Tämä on Ikkunastudion jakso numero 20, jossa käydään fronttikehitystä .NET-ihmisen näkökulmasta. Minä olen Jouni Heikniemi ja studiossa kanssani on Sakke Nahi. Moro!
Moro! Mukava olla!
Kyllä se on. Ja tällä kertaa tosiaan on niin kuin tämmöinen oikein webbikehittäjäperspektiivi ja hauskaa. Me saatiin itse asiassa, ollaan saatu vähän päänsilitystä aina silloin tällöin, kun me ollaan puhuttu devaaja-asioista. Se on oikein hauskaa. Nyt tällä kertaa on luvassa lisää devaaja-asiaa. Mitäs meidän palautelaari puhkuu?
No, sinne tuli just toi, mitä sanoit. Silitystä siitä, että puhuttu devaaja-asioista. Ja mäkin annan silitystä. Musta on kiva, että puhutaan devaaja-asioista.
Oliko se just viime jaksosta? Mä oon ihan unohtanut tietysti.
Mun mielestä oli, mutta kyseiselle herralle lähteekin ikkunastudio-lahja. Ehkä bokserit, missä on ikkuna. Stud kohdalla. En tiedä, katsotaan.
Sitten me viime kerralla tarvittiin jättää jotenkin se niinku roikkumaan ilmaan se, että
minkälaista. Onko kiva, että on valosaa nykyään? Mä aamulla tipautin lapsen päiväkotiin, niin oli aika valosaa jo.
Helikopteristako?
Segway. Ei näköjään toiminut. Semmoinen palaute tuli, että puhuit sä API-appseista viimeksi, että ne ei ole previewssa.
En mä muista, puhuinko mä sellaista.
Vai puhuit sä API-managementista?
API-management ei ole previewssa, API-appsit
ei ole. API-appsit on, kyllä. Siitä oli jotain kyselyä.
No niin, okei. Okay,
minä kysyin sitä itseltäni.
Hyvä, että tämä tuli nyt korjattua ja täydennettyä.
Tämä on nyt fiksattu.
Mennäänpä sitten itse asiaan. Tällä kertaa siis todella fronttikehittäjän syvyydet, eli tämä suuri kysymys siitä, että onko minun nyt aivan pakko opetella JavaScriptia, ja vastaus on muuten, että kyllä on.
Täytyy.
Tänään keskustellaan siitä, että mitä fronttikehittäminen on tänä päivän .NET-kehittäjille. Meillä on studiossa kaksi vierasta. Meillä on täällä Kompotsuren Jarno Tikka, jolla on pitkä story sekä tämmöisestä open source-alustoista että Microsoft Stackista. Hän on keskittynyt backer-kehittämiseen viime aikoina, mutta on myös ollut jatkuvasti mukana fronttipuolella. Tervehdys Jarno ja tervetuloa.
Kiitos.
Tervetuloa Jakke.
Offbeat-leiriä edustaa puolestaan Enterprise-kuvioissa siipensä kerännyt Leonard Gunda, jolla on storia muun muassa Fujitsulta ja Siniseltä Meteoriitilta ja niin edelleen. Frontti on ollut hänelläkin jatkuvasti mukana. Tervetuloa Leonard.
Kiitos ja tervehdys.
Moro Leonard.
Joo, tämä on aika vaikea juttu. Tuossa Jouni esitteli, että frontti .NET-kehittäjin silmin .NET-näkökulmasta, mutta frontti on aika pirstaloitunut asia nykyään. Ja ainakin semmoinen, minkä kanssa itse painii, kun on erilaisia projekteja, niin painii sen kanssa, että onko olemassa jotain standardia, onko tuolla joku kultainen sääntö jossain, että mikä on se stäkki, mitä frontis kannattaisi käyttää. Onko meillä yhtä oikeaa vastausta, one ring to rule them all?
No ihan niin kuin missä tahansa muussakin, niin eihän oikein mitään semmoista hopealuotia ole olemassa. Ja mehän ollaan tästä joskus keskusteltukin, että vaikea se on saada aina sellaista yhtä vallitsevaa kokonaisuutta käyttöön, mikä sitten istuisi ihan jokaiseen käyttötapaukseen. Et ihan frontissa, niin kuin missä tahansa kehityksessä, niin kyllä se mennään yleensä sillä oletuksella, että työkalut aina niin kuin käyttötarpeen mukaan.
Tämä on hirveä asia. Mites mieltä Leonardo?
No mä näkisin, että osittain samalla lailla, että niin kuin on eri tarkoituksen eri työkalut, mutta myös ehkä frontissa mä näkisin, että on enemmän esillä mielipidekysymykset, eli että mistä kukin tykkää, ei ole ehkä niin selkeä silleen kuin backeripuolella, että teknologia niin kuin suoraan niin kuin määrää, että mitä mä käyttäisin tai mikä olisi hyvä idea jossain tietyssä tapauksessa, vaan ihmisillä on vahvat mielipiteet ja ne fronttityökalut eroaakin niin paljon toisistaan, vaikka se itse tekisikin samaa, niin sitten se käyttäminen on niin erilaista, että ei kaikki tykkää siitä, mitä yksi työkalu päättää, että mihin suuntaan hän nyt vie tätä hommaa.
No, mä ehkä sanoisin näin, että mun mielestä tässä näkyy niin kuin se, että meidän fronttiskenellä meillä on vielä valinnanvapaus olemassa. Et varsinkin kun me ollaan tässä niin kuin Microsoft-ekosysteemin sisällä, niin tämä on jotenkin tämä ekosysteemi kasvanut aika lailla sisäänpäin ja Redmondiin suuntautuneeksi. Ja niin kuin backeripuolella valinnat tehdään pitkälti sen mukaan, että mitä Microsoft toimittaa johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Mutta nyt kun Microsoft ei toimitakaan fronttiframeworkia, niin tavallaan sä et voi vaan valita sitä turvallista ASP.NET MVC:tä, kun sä lähdet tekemään jotain, vaan sun on oikeasti niin kuin pakko miettiä, mitä sä haluat tehdä.
Niin, sehän siinä varmasti on hyvinkin pitkälti että kun puhutaan Microsoft-alustasta nyt näin sanoin, niin useinhan se on just näin, että lähdetään siihen, mikä sieltä Redmondin suunnalta tulee. Ja fronttipuolella nyt etenkin, kun tämä pari viime vuotta on ollut aika vauhdikkaita, niin siellä on paljon valinnanvaraa, mutta mä veikkaan, että siinä on myös osittain sitä, että siellä uskalletaan olla aika kokeilun halusia, tai ollaankin, ja uskalletaan kokeilla niin kuin uusia asioita. Jollain tavalla ehkä helpommin kuin sitten taas NS-päkkäripuolella. Et kyllähän jos miettii .NET-alustaa, niin onhan esimerkiksi web-frameworkkeja olemassa vaihtoehtoja ASP.NET MVC:lle, mutta jostain syystä vaan usein sitten lähdetään siihen ASP.NET MVC:hen. Sehän on, se tarjoaa paljon, se on hyvä ja niin taipuu moneen, mutta vaihtoehtojakin on.
Niin se musta on mielenkiintoista, että ennen kuin ASP.NET MVC saavutti sen niin kuin huippuasemansa, mikä sillä on, niin ihmisillä oli vielä kiinnostusta johonkin, sanotaan Nancyin tai johonkin tämän tyyppisiin kehikoihin, mitä niin kuin MVC:nkin tai ASP.NETinkin päälle tehtiin, mutta ei ehkä tunnu enää olevan.
Se on, MVC on riittävän hyvä melkein lähteä ratkomaan melkein mitä tahansa. Tietysti sitten, jos mennään, että tarvii jotain spesifistä, niin varmaan jengistä miettii. Mutta palatakseni tuohon Lennardin juttu, joka oli, että tämä on tunnekysymys, niin kuin ainakin osittain, sehän oli, se oli se positio tavallaan, mitä sä mietit tuossa, niin onko se, johtuuko se, missä johtuu näistä muutamasta vauhdikkaasta vuodesta, niin kuin Jarno sanoi, vai minkä takia tämä on tunteikkaampi kysymys kuin päkkäri tämä homma?
Ehkä se JavaScript ei ole vielä, minkä päälle nämä fronttityökalut sitten rakentuu, kypsynyt semmoiseen asteeseen, että siinä olisi niin kuin ne toteutustavat niin kuin hiottuja kuin niin kuin backeripuolella. Ja tästä johtuen sitten niin kuin nämä fronttipuolen työkalut, frameworkit, niin rakentuu sen niin kuin tekijän näkemyksen mukaan. Ja koska näitä tapoja toteuttaa on erilaisia, niin sitten nämä tuotteetkin on hirveän erilaisia. Ja ehkä sen takia sitten se jakaakin niin kuin mieltä, että jos joku on samalla aaltopituudella, niin sitten omaistuu paremmin sen tietyn niin kuin työkalun kanssa, mutta sitten jos tuntuu itseltä vieraalta ajattelutavalta joku niin kuin kikka, mitä siinä on käytetty, niin sitten voi olla, että ei oikein niin kuin tykkääkään siitä. Ja sitten sen takia ehkä se kulminoituu tämmöiseen mielipidetaisteluun, että no mä tykkään tästä ja sä et tykkää tästä. Niin.
No onko, tuleeko toi oleen noin? Onko toi tulevaisuutta, onko tohon, jos toi on tämän hetken fiilis tavallansa tästä tilanteesta, Jarno voi komppaa tai sanoa mielipiteensä, mutta et onko toi asia muuttumassa tai miltä lähitulevaisuus näyttää?
Mä en oikein usko, että se välttämättä, tai onko se sitten tunnejuttu, se on ehkä enemmänkin sitä, että ihmiset on tottunut koodaamaan tietyllä tavalla, ja jos miettii eri frameworkkejä fronttipuolella, kuten React, Angular, perinteisemmät kirjastot, kuten jQuery ja muut, niin, niin niissä on ne konventiot ja tapa tehdä niillä tavaraa, niin ne on kuitenkin tosi erilaiset. Et Angularilla sä teet hyvin eri tavalla kuin esimerkiksi Reactilla ja sitä tukevilla kirjastoilla. Niin onko se sitten, totta kai se on tietyllä tavalla mielipidekysymys, mutta musta tuntuu, että se on enemmän vaan siitä kysymys, että mihin on tottunut. Et jos sä oot tottunut tekemään enemmän tämmöistä perinteisempää oliohjelmointityyppistä kamaa, niin silloin tietyt kirjastot varmasti tuntuu sulle niin kuin kotoisimmilta, mutta ehkä se on vaan just se, että mihin sä oot tottunut päkkäripuolella esimerkiksi, niin sun on helpompi sitten siirtyä eri työkaluihin fronttipuolella.
Niin kuin kysyit, että tuleeko tähän muutosta ja tuleeko tämä aina olemaan näin, niin ehkä mä näkisin sen niin, että backeripuolella se niin kuin maisema on fragmentoitunut niin kuin niiden kielten tai ympäristöjen mukaan. Eli meillä on .NET-maailmaa, niin kuin Microsoftilla etenkin, mutta sitten niissä on niin kuin muita kieliä ja teknologioita. Mutta sitten kun mietitään fronttia, niin siinä on JavaScript, ja sitten mietitään, että onkohan, tai odotetaanko me sitä, että sen päälle tehty kehitys on yhtä homogeenista kuin esimerkiksi .NETin päälle tehty kehitys, ja voi olla, että lopputulos tulee olemaan, että ei ole. Että meillä on niin kuin esim. Angular-maailma ja meillä on joku toinen maailma, ja ne on, tai tulee olemaan täysin erilaisia. Eli en tiedä, onko se odotus oikein, että kaikki JavaScriptin päälle tehdyt asiat pitäisi olla niin kuin jotenkin kytköksissä toisissaan tai siirtymään toisesta toiseen pitäisi olla helppoa, jos ei koskaan saavuteta sitä, vaan mennään ihan fronttipuolellakin eri suuntiin.
Musta tuntuu, että me tavallaan niin kuin ehkä jahdataan tässä sitä, että sen fronttipuolen pitäisi asettua samaan niin kuin yksinkertaisuuden asteeseen kuin mihin me ollaan päästy niin kuin tämän ASPET MVC-oletusvalinnan niin kanssa, mutta että tavallaan mua niin kuin mietityttää sellainen käytännön kysymys, että onko ne, niin kuin me ollaan nyt puhuttu paljon tästä mielipidekysymyksestä ja se on tietysti ihan totta, että mielipidekysymys se jossain määrin on, mutta onko ne frameworkit myöskään, niin kuin, onko ne tavallaan tavoitteiltaan sillä tavalla samanlaisia, että voiko ajatella, että jokainen softa olisi ihan yhtä helppo tehdä jokaisella niistä frameworkeista. Eli jos mä sanotaan, että otetaan pari esimerkkiä HTML5-sovelluksista, että mä olisin rakentamassa Gmailia tai mä olisin rakentamassa HTML5-pohjaista peliä, niin olisiko mun mitään, niin kuin, mä voisin varmaan periaatteessa tehdä niin kuin molemmat millä tahansa frameworkilla, mutta mä voisin kuvitella, että näihin tavallaan muodostuu myös sellaisia niin kuin eroja, että peli kannattaa tehdä tällä ja se Gmaili kannattaa tehdä tolla.
Jatkoajatuksena tohon on mun mielestä se, että ollaanko menossa perseedellä puuhun, jos tavallaansa, kun ollaan nyt meidän maailma on tottunut tiettyyn tapaan ja on tietyt konventiot, niin jos niiden konventioiden perusteella valitsee työkaluksi jonkun tietyn frameworkin tai libin JavaScript-maailmassa ja tekee vaikka tämmöisiä erilaisia projekteja, niin kuin Jouni sanoi, niin mennäänkö perseellä puuhun, kun annetaan sen konvention päättää se, mitä koodataan. Totta kai siinä on hyötyä, että tehdään asiaa, mikä tuntuu omalta, mutta onhan siitäkin hyötyä, että opitaan erilaisia katsontokantoja, varsinkin jos näissä työkaluissa on aktuaalisia eroja.
Joo, mutta niin kyllä sitten, jos ihan bisnestä miettii, niin sanotaan nyt, että jos sulla on hirveän iso tiimi, joka on tottunut tekemään yhdellä tapaa hommia, niin onhan se silloin aika iso peruste valita jokin työkalu. Oh. Ihan vaan sen takia, että koko tiimi ei joudu opettelemaan jotain uutta.
No soveltuuko se, niin kuin Jouni kysyi, soveltuuko noi kaikki? Onko siellä Angular, React, voiko molemmilla tehdä kaiken?
Siis totta kai ne on vaan työkaluja muiden joukossa. Se, että onko se optimaalinen valinta johonkin tiettyyn ratkaisuun, niin se nyt sitten on aina tapauskohtaista, mutta se, että toinen olisi huomattavasti parempi toista, niin en mä usko, että sellaista tilannetta nyt välttämättä on. Et kyllä sä niin kuin pystyt rakentamaan, mutta se on aina, niin kuin mä sanoin, että se on tosi tapauskohtaista, että jos voitaisiin sanoa, että joku vaihtoehto on aina ylivoimainen, niin silloinhan meillä olisi se hopealuoti tavallaan olemassa ja me voitaisiin rakentaa se standardistäkki, mutta mä en välttämättä usko, että sellaista ehkä löytyy. Että Angular voi olla parempi johonkin, React voi olla parempi johonkin ja niin kuin jossain tietyissä tapauksissa, jos puhutaan nimenomaan niin kuin vaikka pelikehittämisestä tai uudesta Gmailista tai jostain tämmöisestä, että sitten jos meillä on sähköpostiklientti ja jos siinä mietitään, niin se on niin tapauskohtaista, ominaisuuksista ja niin kuin tämmöisistä riippuen, että mikä siinä sitten saattaisi olla se hyvä vaihtoehto.
Kyllä mä luulen, että suurin piirtein kaikki on lopputuloksen kannalta samoilla linjoilla, niin kuin tässä sanoitkin, että ei ole yhtään niin kuin hopealuotia. Ja ehkä on tärkeämpi sitä muistaa, että jos lukee näistä niin kuin frameworkeista, niin joka viikkohan joku toinen on otsikoissa ja joka viikko joku toinen on se hyvä ja paras ja tämän viikon muodikas ja ehkä joku uusi nousee seuraavalla viikolla, mutta niin kuin yrityksen kannalta olisi ehkä hyvä just valita joku ihan vain sen takia, että pääsee sitten aidosti niin kuin hyödyntämään kaikki sen antamat edut eikä hyppiä aina sen niin kuin hypen mukaan, että mikä nyt on se seuraava. Totta kai pitäähän se oma valinta evaluoida aina silloin tällöin, mutta kyllä johonkin on hyvä niin kuin panostaa sit pitkällä juoksulla.
Mun mielestä nyt niin kuin osui tietyllä tavalla asian ytimeen, että ja itse asiassa niin kuin Jarno pohjusti tuohon jo aika hyvin, että lähdettiin puhumaan tästä niin kuin yrityksen valinnasta ja taloudellisesta kannattavuudesta ja tämän tyyppisistä asioista, niin tavallaan näissä niin kuin ammattisoftakehityspiireissähän hirveän pitkälti tätä toolsettia on määritellyt se, että mitä joku viisas arkkitehti on norsunluutornissaan joskus päättänyt, ja tavallaan ehkä yksi syy siihen, miksi meillä on tämä hillitön kaos näissä niin kuin fronttiframeworkissa on se, että se niin kuin arkkitehdin natsat on ollut siellä backeripuolella, ja kun se ei ole osannut päättää siitä frontista mitään, niin frontti on ollut sitten jokaisen devaajan oma valinta. Ja nyt tavallaan se, mihin te viittaatte tässä musta on se, että tämä kenttä rupeaa supistumaan, että fronttityökaluistakin tulee osa organisaation ydinkompetenssia ja ruvetaan valitsemaan vakioframeworkkeja. Se on musta mielenkiintoinen tavallaan askel eteenpäin ja siinä on arkkitehdille melkoinen haaste.
Tarkoittaako tämä, että se on sen verran sitten, jos noin on käynyt niin kuin se Jouni sanot, että ruvetaan lähestyyn tuommoista, niin tuleeko nyt vähemmän, rupeako meillä olemaan jotenkin saturoitu tämä frontti? Musta tuntuu, että nyt tulisi vähemmän jo niin kuin uusia lippejä, niin kuin JavaScript-lippejä vastaan, tai ainakin ne nousee vähemmän. Tuossa, tiedätkö, joku aika takaperin vuosi, pari vuotta sitten, niin nousi niin kuin hirveästi yhtäkkiä, tuli niin kuin Angularia ja Emberia ja Reactia ja kaiken maailman kamaa, kun oli selkeästi tarvetta. Nyt ei ole, onko mitään noussut, ruvetaanko me jotenkin stabiloituun kuitenkin JavaScript-puolellakin?
No mun mielestä kyllä se nyt alkaa vähän näkymään, että se tietyllä tavalla rupeaa vähän pyörimään niiden niin sanotusti isojen ympärillä. Et kyllähän tämä koko ajan edelleen muuttuu kauheita vauhtia, ja etenkin kun toi niin sanottu moderni fronttikehitys on vielä kohtuutuore kenttä, niin muutoksia varmasti tulee, mutta mut kyllähän se nyt huomaa, että sieltä on noussut suurimmiksi tämmöiset kuin esimerkiksi Angular React, Angular 2 ja vastaavat. Että kyllä siinä on sitä, että se alkaa kerääntyä tiettyjen ympärille, ja onhan se totta kai ihan ymmärrettävää, että ei kukaan jaksa sitten pysyä kyydessä semmoisessa hullun myllyssä, missä se oli nyt tuossa esimerkiksi vuosi takaperin. Ja kyllä mäkin olen sitä mieltä, että se on hyvä asia, että se homma stabiloituu, koska mun mielestä Angular 1, Angular 2 on aika hyvä esimerkki siitä, että tavallaan kun Angular 1 tuli ja monet lähti siihen mukaan, sitten ne päätti rakentaa heti Angular 2 siinä, niin ei se monelle firmalle sitten välttämättä ollut hyvä asia, koska se muuttuu niin täysin se koko framework, että jos se hullu mylly vaan pyörii, niin sitten tämmöisiä tilanteita voi tulla useampinkin. Että se oli tietysti aika iso muutos, mutta kyllä mä näin väittäisin, että se jossain vaiheessa tietysti vähän stabiloituu, mutta toisaalta mä myös toivon, että se jatkuu tämmöisenä aktiivisena edelleenkin, koska se on tuonut aika paljon hyviä innovaatioita esimerkiksi, niin kuin jos miettii Angularia ja Reactia, niin nehän on aika mullistavia ollut tuon fronttikehityksen kannalta.
Kyllähän mä näkisin, että niitä edelleenkin niin kuin tulee uutta, mutta nyt niillä on ehkä vaikeampi saada näkyvyyttä, koska nämä isot on tai hallitsee niin kuin uutiskanavia ja ihmisten keskusteluja, niin jos tuleekin joku uusi, niin sillä tulee olemaan yhä vaikeampi ja vaikeampi päästä näkyviin, mutta kyllä mä uskon, että jos tulee taas aidosti joku hyvä idea, niin joko se itse nousee esiin tai sitten se niin kuin jossain vaiheessa otetaan mukaan johonkin tähän isompaan leiriin.
Eikö me nyt olla siis käytännössä siinä tilanteessa, että Angular on niin kuin Googlen tavallaan niin kuin koutsaama tuote ja toisaalta Reactin juuret on niin kuin Facebookissa, että tavallaan tästä niin kuin tuntuu siltä, että JavaScript-maailman avoimuuden huomioiden tekstissä on aika korkea tämä niin kuin barrier to entry, että jos meinaat lähteä tekemään uutta frameworkia, niin pitääkö saada ton kokoisen jättiläisen tuki?
En mä usko, että pitäisi saada ton kokoisen jättiläisen tuki, ja nyt sä mainitsit vaan kaksi, ja tässä keskustelussakin ja viitattiin, oliko Ember ja sitten on Backbone, missä mun mielestä ei ole näin isoa tukea sen takana. Sitten nyt niin kuin viime vuoden lopussa, tämän vuoden alussa Aurelia on tullut. Et kyllä niitä niin kuin tulee ilmankin sitä ison organisaation tukea, koska näitä yleensä tukeekin niin kuin aika iso määrä niin kuin vapaaehtoisia kehittäjiä, eikä ehkä se organisaatio. Organisaatio ehkä pystyy niille niin kuin avainkehittäjille tarjoamaan jotain, niin kuin esim. Palkkaa niitä ja antaa niiden tehdä niin kuin full time tämmöistä frameworkia. Ehkä se auttaa, mutta en usko, että se on ainoa tapa kehittää tällaista frameworkia.
Yksi hyvä puoli noissa isoissa organisaatioissa on se, että kun siellä kehitetään jotain tällaista, niin voi tavallaan uskoa, että tulee isoista tuotantosovelluksista tulee feedbackia. Tietää tavallaan, että se tiimi siellä, niin ne on törmännyt niin kuin oikea-elämän haasteisiin. Kyllähän se on niin tietysti pienemmänkin porukan libeissä, mutta ajattelee, että ehkä pienemmällä mittakaavalla. Facebook kuitenkin törmää aikamoisiin haasteisiin, kuten Googlekin, niin jos ne on huomioitu tässä frameworkissa, niin kyllä sitä ajattelee, että siinä on joku positiivinen. Näin mä ainakin ajattelen, se on mun mielikuva. Silloinhan se toimii tietysti.
Mutta se on tietysti osittain myös nimenomaan mielikuvaa. Että jos miettii jQuery, mikä oli aikoinaan aika mullistava fronttipuolen kirjasto, niin yhden miehen projekti. Ja tota noin, niin siitä se sitten vaan lähti kasvamaan. Ja tällä hetkellä taitaa olla edelleen NS-käytetyin kirjasto tuossa tota fronttikehityksessä, vaikka onkin semmoinen utility-kirjasto enimmäkseen. Mutta tota, niin, joo. Ja sitten just niin kuin tuossa tuli, että ei se välttämättä vaadi isojen tukea, että sieltä pääsee näkyviin. Että Aurelia on tosiaan yksi esimerkki, ja sitten on semmoinen kuin Mithril, mitkä on pienemmällä porukalla tehty, ja ne on saanut aika hyvää tukea. Mutta siinä on just varmaan osittain sitä mielikuvaa justiinsa, että jos se iso tukee sitä, niin siinä on pakko olla sitten paljon tota noin, niin periaatteessa jo tuotantokäyttöä takana, koska joku iso tekee sitä. Reactin tapauksessahan se on ilmeisesti aika totta, että Facebook käyttää sitä muun muassa tota Instagramissa tuotannossa ja Facebookissakin jo enenemissä määrin, mutta Angular oli sikäli aika erikoinen, siis 1.x-versio, että Facebookihan, Google ei missään vaiheessa oikeastaan käyttänyt sitä tuotannossa. Et se oli niille enemmän ehkä semmoinen akateeminen vapaa-ajan 20% projekti, ja se lähti sitten siitä kasvamaan. Ja niin osittain senkin takia ne sitten päätti kirjoittaa sen kakkosen uudestaan, että niille ei ehkä ollut sitten sitä palautetta antaa itse siitä, että ne näki sen vähän sitten siinä ajan kanssa, että ei tämä nyt sitten olekaan ehkä se ihan se kirjasto, mitä haluttiin se olevan.
Pilottitestaajat kertoisivat, että hei, tämä ykkönen ei ihan toimikaan. No hei, me kirjoitetaan kakkonen.
Niin,
tämä on vähän erilainen.
Joo,
kaikin tavoin. Kiitti.
Mä luulen, että siinä samalla me onnistuttiin niin kuin luomaan tämän, tai he onnistuivat luomaan tämän niin kuin frontti-framework-maailman ensimmäisen tämmöisen niin kuin ikuisen kehikon, että se Angular 1 ehti nyt kuitenkin leviämään niin laajalle, että se tulee varmaan olemaan semmoinen stack, mille aina on osaajia saatavilla, että tavallaan se niin kuin defaultti turvallinen valinta.
Kyllä joo, joo, näinhän se menee, että kyllähän se jatkaa elämäänsä sitten tuolla avoimella puolella. Ihan varmasti, ja siihen on niin monet firmat lähtenyt, että kyllä sitä niin kuin jatkossa kehitetään. Ja siitähän on julkaistu uusia versioita sen jälkeen, kun kakkonen niin sanotusti pistettiin pihalle. Mutta se on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että vaikka sillä on ison firman tuki, niin se ei välttämättä kerro ihan kaikkea siitä frameworkista, että ei se välttämättä hirveä sakseen sitten olekaan. Vaikka siis Angularihan on ollut hirveä sakseen, mutta kuitenkin.
Yritätkö nyt sanoa, että pitäisikö meidän sitten... Jos me nyt ollaan tultu siihen tulokseen, että kannattaa opetella joku syvällisesti, koska silver bulletti ei ole ja kaikilla pystyy tekemään vähän jotain, niin kuitenkin mun mielestä on tullut vähän semmoista kuvaa, että niissä on aktuaalisia eroja, että joku toinen lippi on parempi johonkin toiseen kuin joku toinen. Pitäisikö meidän käydä noita lippejä läpitte, niin kuin frameworkkeja, miettiä, että jos tuolla nyt kuuntelee joku, joka painii, ja tuolla on paljon, joka painii sen kanssa, että hei, että meillä on nyt projekti lähestymässä, niin onko meillä jotain tilanteita tai jotain keissejä, missä me osataan sanoa, että tässä keississä tämmöinen ratkaisu on varmaan hyvä ja tämmöisessä toisessa päässä tämmöinen ratkaisu.
Heittäkää lyhyet suositukset siitä, että jos te olisitte aloittamassa uutta projektia.
Niin... Henkkoht favoritit.
Niin, joo, millä helpompi. Te liikkeelle?
Niin, mulla on olemassa tietty oma lempilapsi, mikä on tällä hetkellä tämä kovinta huutoa oleva React-Redux-kombinaatio. Ja mä oon siihen ihastunut hirveästi monestakin syystä, mutta mä kuitenkin oon myös sitä mieltä, että se ei välttämättä ole se paras vaihtoehto kaikkeen. Että toi frontti-frameworkit, tommoset tosi hevit frameworkit, niin kuin React, Angular, niin ne on hyviä työkaluja tietyn tyyppiseen tekemiseen, mutta sitten jos mun tarvitsisi nyt tehdä joku hyvinkin yksinkertainen, missä on vähän interaktiota ja muuta, niin en mä niitä siihen valitsisi kuitenkaan. Että kyllä sitten voisi olla, että mä fallbackkeisin esimerkiksi ihan perinteiseen jQueryyn tai johonkin vastaavaan, mutta jos nyt lähdetään sillä oletuksella, että tehdään joku vaikka SPA-tyylinen applikaatio, niin kyllä mä sitten sanoisin, että React, Redux, Webpack, SAS ja ne kaikki vaadittavat dependensit, mitä on varmaan miljoona kappaletta, niin siihen mukaan. Mutta siitä mä oon tykännyt hirveästi. Mä preferoin sitä sen takia, että kaikki nuo työkalut yhdessä tekee tosi, tosi hyvän niin kombinaation, sitä on todella helppo testata, ja se mikä se oikeasti on, mitä Angular 1 ei mun mielestä ihan niin lunastanut, on se, että sillä oikeasti voi tehdä aitoja standalone-komponentteja tosi helposti. Että se on oikeastaan se, mistä mä oon tykännyt ihan hirveästi, ja tosi kiva kirjoittaa, ja siinä funktionaalisuus toimii aika hyvin ja näin.
Mä luulen, että me palataan noihin yksittäisiin, mitä hän sanoi, jos heittääkö Lennartin vishistäkkinsä.
Joo, mitä Lennart pistää kehän taistelemaan tätä vastaan?
Mitä ei, kun olen ton kanssa. Ei tämmöisiä konfrontaationisia kuvia ollenkaan.
Joo, no vaikea sana, mitä pistää taistelun tätä vastaan, koska en tunne itsekään kaikkia tuossa äsken kuultuja palikkoja niin syvästi, että vois niin kuin taistelun lopputuloksesta sitten sanoa, mutta itse tällä hetkellä suosin ehkä Knockouttia, joka on taas menettänyt sen framework-statuksensa niiden isojen joukossa, että ehkä sen takia, että se ei ole niin kuin monipuolinen kaikilta osin. Ei nyt varmaan kannata hirveän syvyyksiin mennä, mutta esimerkiksi reititys on yksi komponentti näissä frameworkeissa, ja sitten se puuttuu Knockoutista, ja on muitakin tämmöisiä paloja, mitä esimerkiksi Angular antaa. Mutta toisaalta, miksi minä tykkään siitä, on se, että se pysyy aika hyvin piilossa eikä niin kuin määrittele niin kuin syntaksia ja toteutustapaa niin vahvasti kuin no esimerkiksi Angular 1. Ja jos katsoo tulevaisuuteen, niin omalla tutkimuslistalla on toi Aurelia aika korkealla, ja siitä kun olen vähän tutustunut, niin juuri se minun veto ainakin, että ei tarvitse niin kuin uusia syntakseja ja käänteitä opiskella, että mä ottaisin sen frameworkin käyttöön, koska se yrittää pysyä mahdollisimman pois mun tieltä. Kun taas jos katsoo esimerkiksi Angular 2, niin se on ihan jotain obskyyriä syntakseja ja merkkejä ja merkkijonoja ja tapoja tehdä asioita, että hyvin, hyvin nopeasti alkaa niin kuin päätä huimata, että mihin mä oon oikein joutunut. Et mä suosin näitä niitä frameworkkejä, jotka on antaa paljon tukea, koska onhan nyt, jos Knockoutin päälle rakentaa, niin onhan se paljon helpompaa kuin jQuerylla tehdä, mutta toisaalta en halua, että se on hirveästi esillä siellä ensinnäkin omassa koodissa ja HTML:ssä ja muissa osissa näkyvissä.
Joo, tässä nyt tulee vähän tämmöinen Angularin haukkumistilaisuus. Mutta
ei se mitään, jos se on fiilis, se on fiilis.
Niin tuntuu olevan liikenteessä. Jotenkin se on Angularista on tullut niin kuin rakastettu, vihattu lapsi, ettei ole tosikaan.
Just näin. Se, niin mun mielestä tuossa oli tosi hyvä pointti just se, että minkä takia mäkin tykkään siitä React Redux-stackista niin hirveästi on just se, että ensinnäkin molempien apit on todella pienet, eli käytännössä mahtuu yhdelle A4:lle. Sulla ei ole hirveästi opeteltavaa niissä. React Redux-kompolla sä pääset liikenteeseen sillä, että sä osaat oikeasti JavaScriptia, sulla ei ole opeteltavana, just niin kuin sanottiin, niin Angularin kaikki serviset, faktorit, scopeit, digest cyclit, kaikki tämmöiset ja muut todella, todella mystiset konventiot, mitkä Angular 1:ssä tuli vastaan. Angular 2:een täytyy sanoa, että mä en rehellisesti ole edes siihen ihan hirveästi tutustunut. Mä oon sitä katsellut läpi ja tulin siihen lopputulokseen, että siinä on vähän sama ongelma kuin Angular 1:ssä, just tämä, että sulla on ihan hirveästi semmoista niin kuin tuollaisen Angular-spesifisen kaman opettelua. Että se kanssa, mistä mä tykkään ihan hirveästi, on se, että niin sä pääset liikenteeseen tosi kevyesti niillä.
Mä haluan kysyä semmoisen kysymyksen, että mun mielestä, Jakke, sä viittasit tuohon jQueryyn, missä tulikin kova utility siinä, että mun nähdäkseni sehän niin kuin yhdisti selainkokemuksia, tai se oli helpompi ohjelmoida kaikille eri selaimille, ja se oli niin kuin yhden henkilön, se oli sellainen tekninen tuska. Se ehkä, mitä siitä uupui, niin, tai ei ollut tarjottukaan siihen, että se olisi tuonut jonkun yhtenäisen tavan toimia. Ja mä näen sen, niin kuin, mä näen sen miinuksena. Että ei ole, että tavallaan se, jos Lennartti tekee Knockoutilla jonkun jutun tai jollain muulla, ja Jakke tsiikaa sitä, ja meillä on todistusti kaksi kovaa fronttiäijää, niin se voi olla, että teillä on niin ihan erilaiset tavat toteuttaa samoilla libeillä samoja asioita. Ja mä taas positioisin niin, että siinä on yhteisiä pelisääntöjä, että mikä on se konventio, niin kuin MVC on hyvin konventiopohjainen se, niin kuin se puoli tavallaansa, niin se, että on konventioita, vaikka ne joutuu opiskeleen, niin että niitä on kuitenkin joku määrä, niin mä näen sen positiivisena asiana. En ehkä niin paljon kuin mitä Angularis on tosiaan, se on mennyt aika pitkälle, mutta että on niin kuin joku määrä tehdä sitä, että kun menee johonkin maailmaan, jossa on käytetty tätä lippiä, niin tämähän on tuttua tavallaan näiltä osin. Mikä fiilis tosta on? Vai onko JavaScript-maailma, tuleeko se olemaan sitä, että se on hyvin henkilökohtainen asia, minkä näköistä kamaa teet, ja readability ja maintainability joudutaan pitämään alhaalla frontin suhteen siitä, että aina kun tulee uusi tyyppi, niin se ei voi sukeltaa mihinkään, vaan se joutuu etsiin ne kamat sieltä aina manuaalisesti ja muuta vastaavaa. Se on ollut musta niin kuin frontin haaste jQuery-aikoina.
Mun mielestä tuossa kysymyksessä melkein kannattaisi pidetellä henkeä hetken, että nyt on niin kuin tulossa tämä...
Olisi vähän kiire.
Niin kiire, mutta tuossa on nyt tulossa juuri tämä niin kuin uusi JavaScript tai ECMAScript 6 ja sen niin kuin uudemmat versiot, ja jos katsoo Angular 2 tai tätä Aureliaa ja ehkä yhä enemmän, niin ne alkaa niin kuin näitä uusia kielen ominaisuuksia käyttää, jotkut TypeScriptin kautta, josta varmaan keskustellaan kohta, jotkut ihan aidosti sen ECMAScript 6-version kautta, eli sinne tulee luokkia ja sinne tulee muuta tämmöistä modernimpaa kamaa, mitä ei ollut aikaisemmin JavaScriptissä. Että se saattaa tuoda tuollaista muutosta tähän niin kuin tekemiseen tai tähän niin kuin JavaScriptin niin kuin villilänsimeininkiin, mikä on ollut tähän asti, mutta että mihin se tulee johtamaan, niin sitä on vähän vaikea sanoa. Tällä hetkellähän näitä uusia standardeja tuetaan tosi huonosti ja monesti, jos niin kuin, vaikka kehitysvaiheessa teetkin, niin se kuitenkin pitää kääntää vielä niin kuin tavalliseksi JavaScriptiksi, mitä nykyään niin kuin ne selaimet ymmärtää. Että se on tämmöinen niin kuin siirtymävaihe ja että mihin se johtaa, niin sitä on mahdoton sanoa, mutta juuri sen takia, koska niin kuin se itse kieli kehittyy, niin se saattaa tuoda niitä hyviä tapoja ja yhteisiä tapoja tehdä asioita.
Joo, siis tohon että sitten eri kehittäjillä on eri konventiot ja näin päin pois, niin mä ehkä näkisin se enemmän arkkitehtuurisena ongelmana ja siinä, että jos valitaan joku työkaluja aletaan sillä tekemään, niin sitten yleensä sovitaan tietyt pelisäännöt kehittäjäporukan kesken, että et miten tehdään ja miten koodataan ja näin päin pois. Ja tälleen, että mä veikkaan, että se yhtenäisyys tulee sitten enemmän siitä, se, että mikä se työkaluvalinta on, niin totta kai se vaikuttaa siihen, että millainen rakenteeltaan siitä sovelluksesta tulee, mutta vaikka mä hirveästi aina liputankin sen puolesta, että ei ole olemassa silver bulletteja ja standardistäkkiä niin sanotusti, niin totta kai firmat ajautuu sitten tiettyyn, tai kehitystiimit ajautuu tiettyihin työkalukombinaatioihin, mitkä sitten on niille tuttuja ja sitä kautta sitten niin kuin pitkällä aikavälillä ne konventiot sitten tulee. Mutta ennen kaikkea niin kuin arkkitehtuuri ja tapa tiimin kesken kirjoittaa sitä koodia, niin ne on ehkä ne, mitkä sitten yhtenäistää sitä, ei niinkään ne työkaluvalinnat, että onko niin kuin toi fronttikirjaston valinta se, mikä... Tai just se, että ei se niin kuin ehkä ole niin villilänsi sitten kuitenkaan. Että backeripuolella se ei ole niin näkyvä ongelma, koska siellä on just nimenomaan tämä niin kuin ASP.NET MVC, mikä on varmaan noin 90% projekteista valittu. Ja sitten se tulee vähän sitä kautta. Että jos siellä olisi useampi vaihtoehto, mitä käytettäisiin, niin sitten siellä oltaisiin vähän samassa tilanteessa. Mutta siellä sitten se konsistenssi tulisi sitten sen arkkitehtuurin ja näiden mukaan.
Toi antaa niin kuin toivoa. Tavallaan se niin kuin Lennartti vetää siihen suuntaan, että tulevaisuus tuo kieleen lisää työkaluja, niin se mahdollistaa sen, että kokeneet tyypit voi ruveta kraftaan sitä tieteellisemmin tavallaan se johonkin tiettyyn. Ja Jakkala taas toi, että tiimi ohjautuu. Molempien näkemykset on hyvin niin kuin pro-senior-kehittäjä näkemyksiä tavallaan, että kaikki me on nähty, että käsiin on sukeltanut joku codebase, mitä on sitten tehty vähän useamman henkilön toimesta, vähän hajautettu, vähän junnumpaa koodaria. Niin tavallaan se, että niissä frameworkeissa ei ole sitä mitään konventioita, niin kyllähän se voi olla niin kuin aikamoista haksoria. Mutta kyllä mä allekirjoitan noin molemmat, että pitää vaan luottaa itteensä, tiimiinsä.
Kyllä.
Me ollaan nyt aika ansiokkaasti käyty läpi tässä tätä niin kuin sovelluskehikkokysymystä, eli mikä tavallaan tämä niin kuin fronttisovellusta draivaava ydin on, mutta jos mä nyt kuvittelen tai koitan sijoittaa itseni siihen arkkitehdin asemaan, jossa mun pitäisi alkaa hahmottamaan, että mikä tämä meidän työkalun fronttituulingi on, tai yhtä lailla mietti devinä, että mitä kaikkea palikoita mun pitää ottaa mun seuraavan projektiin läpi, niin siinä tulee ehkä vastaan tämä, että niin kuin tämä fronttikehityspino on itse asiassa aika paljon leveämpi kuin vaan se, että mä valitsen sinne Angularin tai jotain muuta, niin voitteko te pikkasen lähteä avaamaan tavallaan sitä, että mitäs kaikki palasi siellä frontissa on? Lennart nyt tuossa mainitsi jo, että meillä on tämä JavaScriptin versiokysymys, mutta se on asia, mitä mä voin ihan määrättömästi valita ehkä kuitenkaan. Sitten mulla on koko joukko kirjasto ja sen lisäksi mä valitsin ehkä jonkun Angularin tai jQuery tai jonkun tällaisen. Mitä sieltä löytyy?
No jos ihan pohjalta lähdetään, niin kaikkihan varmaan tietää, mistä frontti koostuu. Ja nyt puhutaan nimenomaan niin kuin web-puolen frontista. Ja siinähän on HTML-sivu, ja sitten siinä on jotain JavaScript-koodia ja CSS-tyylit siinä päällä, millä sitten saadaan se ulkoasu siihen. Ja kaiken kaikkiaan se ei ole sen kummallisempi asia, kun yleensä valitaan joku työkalu melkein kaikkiin kerroksiin. Mistä se sitten koostuu, niin hyvin yksinkertaisimmillaan sulla on vaan HTML-sivu, jotain tyylejä siinä, JavaScript-koodi, joka muokkaa sitä domia ja that's about it. Se, että millä työkalulla sä ne sitten teet, niin se on sitten taas ihan eri asia. Eli vaihtoehtoihan on ihan loputtomasti. Siellä sitten varsinaisella JavaScript-puolellahan on niin kuin oikeastaan se suurin kuhina tällä hetkellä. Et CSS-puolella sulla on olemassa tällä hetkellä vaihtoehtoja hyvin paljon, mutta ehkä ne yleisimmät vaihtoehdot on nykyään LESS ja SAS. Ja ne on niin sanottuja preprosessoreita, eli ne extendaa CSS:n syntaksia tuomalla sinne lisää mahdollisuuksia. Sen sijaan, että sä kirjoitat perinteistä CSS, niin sä kirjoitatkin LESSia tai SASSia, ja sä pystyt käyttämään siellä esimerkiksi erilaisia matemaattisia funktioita tai SASSin tapauksessa if-else-kontrollirakenteja tai looppeja ja kaikkea tällaista, joka sitten tekee siitä paljon, paljon monipuolisempaa ja ennen kaikkea vähän uudelleen käytettävämpää ja siistimpää ja kompaktimpaa ja näin päin pois. JavaScript-puolella sitten, niin kuin tuossa sanoin, niin siellä on ihan miljoonia vaihtoehtoja, mutta siellä sitten usein stackinä on just joku React ja joku apukirjasto tai sitten suurempi framework niin kuin Angular tai sitten joku perinteisempi utility-kirjasto niin kuin jQuery tai jotain kombinaatioita näistä. HTML on usein ihan pelkkää HTML, mutta nyt näissä moderneissa SPA-applikaatioissahan se usein menee siihen suuntaan, että HTML on vain yksi niin sanotusti tyhmä HTML-sivu, jonka web-serveri tarjoaa, ja sitten JavaScript käytännössä muokkaa sen siihen kuntoon, kun mitä se käyttäjälle pitää näyttää.
No tuossa on periaatteessa se, että missä frontti koostuu, kun chiikaa klientista, niin rupeaks mä, mitä työkaluja mä tarvitsen, että mä saan noi koneen, että mä rupeen kehittämään noita. Miten siinä ympärillä on tavallaan? Otanko mä vaan, downloadaanko mä jonkun SDK vai koodaanko mä Notepadilla niin kuin 90-luvulla?
Voidaanko mennä pikkusen taaksepäin?
Voidaan tuohon mennä. Mä en tiedä yhtään
äskeiseen,
mitä.
Äskeiseen, että kun miettii näitä frontti-kerroksia, mistä nyt, tai voidaanko nimittää kerroksiksi tai alueiksi tai HTML, CSS ja JavaScript, niin mä näkisin, että näitä työkaluja ja muuta on niin kuin kahden erilaisia. Yksi on se, mikä tätä varsinaista fronttikieltä tai osa-aluetta jotenkin laajentaa. Esimerkiksi CSS-tapauksessa on tämä mainittu LESS ja SAS, joka laajentaa sitä niin kuin perus CSS-kieltä uusilla rakenteilla ja mahdollisuuksilla kehittää, tekemällä sitä kehityksestä helpompaa. Samoin JavaScriptille on niin kuin tämmöisiä laajennuksia, kuten TypeScript tai CoffeeScript. Ja no tietyssä mielessä tämä uusi JavaScript, eli tämä ECMAScript 6:nenkin voidaan miettiä, että se on niin kuin tämmöinen laajennus, koska nykypäivänä se vaan pitää nämä kaikki laajennukset loppupelissä kääntää JavaScriptiksi, että varmasti kaikkialla toimii hyvin. Eli nämä sekä CSS että JavaScriptin osalta on tämmöisiä niin kuin preprosessaavia osia, jota ajetaan ennen kuin se sovellus varsinaisesti edes niin kuin ladataan selaimeen. Mut sitten nämä Angulaari ja Knockout ja Aurelia ja React, nämä on taas niinku frameworkkejä, jotka rakentaa sen teknologian päälle jonkun korkeamman tason, josta sitä voidaan niinku käyttää. Mut mä näkisin, että nämä on kuitenkin eri palikoita, tai ne tekee eri asioita vähän, nämä niinku kielet ja sitten on nämä frameworkit.
Eli voisiko tuosta ajatella, että onko tavallaan se ero, mitä sä yrität tuossa kuvata, niin onko se siis onko se niin kuin design time versus runtime ero periaatteessa? Eli toiset on niin kuin softakehittäjän niin kuin kehitysvaiheen työkaluja ja toiset on niitä työkaluja, mistä se itse softa sitten muodostuu, mitkä pyörii käytännössä käyttäjän selaimessa.
Joo, itse asiassa se on varmaan juurikin näin. Ja niin kuin kuitenkin niin HTML harvemmin lähdetään tällä tavalla niin kuin laajentamaan tai sitä ei niin kuin kielenä ehkä muuteta, että tulisi uusia asioita siihen. Mut CSS:nkin hän on niin kuin nämä kaksi versiota ja sitten sen päälläkin rakentuu no, käytännössä frameworkkeja, kuten Bootstrap tai no nyt en muista sitä toista, onko se joku
Foundation.
Eli mitkä taas niin kun on nyt riippumattuja siitä, onko se nyt CSS, LS vai SASSia, mutta se vähän niin kun antaa semmoisen niin kun työkaluston, millä sit sillä siinä niin kun sovelluksessa voi toimia.
Miten toi, mä oon sanonut semmoisen kuvan, että LS tai SASS tai että CSS on niin kivuliasta tavallaan, että siihen jengi usein ottaa joku preprosessori. Mä oon sanonut, että se on niin kun aika yleinen juttu. Olkaa eri mieltä, jos ei ole, mutta miten toi TypeScript ja CoffeeScript ja näiden niiden tämä tavallaan yleisyys, koska JavaScriptista mä oon taas saanut sen kuvan, että kun jengi osaa sitä, taas mennään tähän konventiojuttuun, niin osa jengistä dikkaa ihan kirjoitella JavaScriptia sellaisena, että se sitten kaikkea jota tuommoista kielipreprosessoria siihen messiin tarvitsisi sen compile-timein siinä sitten vaikka TypeScriptillä, ja osa sitten taas kirkuen on, että TypeScript on paras tai joku muu vastaava. Mikä siinä on se, niin kuin, millä tämä jakautuu tämä homma?
Se mun mielestä riippuu vähän itse kehittäjästäkin, että JavaScripthan itse on hyvin niin kuin dynaaminen kieli ja sitten TypeScript yrittää siihen tuoda staattista tyypitystä, millä ne haluaa ottaa kantaa siihen, että siinä on niin kuin tämmöinen käännösvaihe ja siinä vaiheessa voidaan detektoida tietynlaisia virheitä siitä johtuen, että me tiedetään kaikkien ötököiden tyyppiä ja se ehkä on vaan sitä, että jotkut ihmiset tykkää käyttää dynaamisia kieliä ja jotkut staattisia kieliä. Että ne nyt väittää, että TypeScript on isojen sovellusten kehityksessä niin kuin hyvä asia ja se varmaan on totta, mutta sitten taas niin kuin CoffeeScript ja sitten on niin kuin muitakin vaihtoehtoja, joissa ei mennä niin ehkä kauas JavaScriptista. Niin, tai lainataan vaan sitä semmoisella, että voidaan tehdä niin kuin, no, yksinkertaisesti niin syntax highlighting, että sitä kautta tuodaan sitä kehittäjäkokemusta paremmaksi. Että en tiedä, onko mikään niistä myöskään niin kuin se silver bulletti. Ne on ehkä ei enää niin kuin mielipidekysymyksiä, vaan että mihin ihmiset on muuten tottunut niin kuin dynaaminen staattinen kieli. Ja sitten valitsevat sen mukaan, että jos miettii sitä, niin jos joku kirjoittaa C-sharpia, niin TypeScript voi tuntua hyvinkin lähellä sydäntä, että se ei ole niin eri maailma kuin jos häntä tiputetaan niin kuin natiivi JavaScriptia tekemään, kun taas jos joku tulee jostain dynaamisesta kielestä, niin voi olla, että se niin kuin tyyppien antama niin kuin rajoitus on vähän niin kuin liikaa.
Joo, just näin. Toi viimeinen oli mun mielestä aika hyvä, koska niin mähän itse tuun vähän taas sitten sieltä dynaamisten kielten puolelta ja mä henkilökohtaisesti tykkään kirjoittaa sellaista dynaamisempaa kamaa ja mulla ei sinänsä ole mitään TypeScriptia vastaan, mutta mä en vaan halua käyttää sitä, koska se on nimenomaan niin kuin, niin ja se on tottumiskysymys, mutta joo. Mä oon ihan samaa mieltä, että just se, mikä siinä ehkä se vahvin puoli on, mitä TypeScript, CoffeeScript ja nämä työkalut tuo, on juurikin se tyypitys. Ja niin kuin sanottua, niin isommissa applikaatioissa se voi olla oikeasti niin kuin tosi hyvä. Ja nimenomaan tiedän pari kehittäjää, jotka ei oikein pärjää ilman sitä tyypitystukea juurikin sen takia, että ne on tottunut kirjoittamaan esimerkiksi C-sharpia. Ei kyse ole siitä, että taidot ei riittäisi, vaan siitä, että ei vaan ole kotonansa sitten dynaamisemman kaman kanssa. Mutta TypeScript, CoffeeScript ja vastaavat, niin nehän myös, jos puhutaan ECMAScript tai vanhemmista, niin sanotusta vanhasta JavaScriptistä, niin ne muuttaa sitä syntaksia aika paljon. Eli ne tuo siihen paljon shorthandeja ja paljon muitakin ominaisuuksia, kuten esimerkiksi luokkia, TypeScript, muistaakseni interfacejä ja muuta tällaista, mitä JavaScriptissa ei natiivisti ole. Mutta nyt ES6 tulossa, niin
ne tulee, se pelikenttää?
Se muuttaa pelikenttää sikäli, että ne melkein kaikki tulee ES6 itsessään mukana. Eli just se, mikä jää sitten TypeScriptia näiden ainoaksi vahvuudeksi, on mun mielestä just se tyypitys. Ja se voidaan saavuttaa muutenkin kuin TypeScriptia käyttämällä. Esimerkiksi Facebook on tehnyt tämmöisen työkalun kuin Flow. Ja se on nimenomaan vaan tuo tyypityksen JavaScriptiin. Eli se ei sitten muuta sitä syntaksia tai muuta. Eli sä kirjoitat ihan perus JavaScriptia ja sit ajelet sen sieltä Flow läpi ja näin päin pois. Eli se tuo siihen sen. ES6:n ongelmahan on se, että se ei ole vielä implementoitu kaikkialla ja vanhat selaimet ei tue sitä niin kuin kaikkialla, mutta siihen sitten on olemassa taas työkalut niin kuin Babel.js yhtenä esimerkkinä, mikä sitten kääntää ES6-koodin niin sanotus vanhemmaksi eli nykyiseksi JavaScriptiksi. Ja tässä tullaan nyt sitten taas siihen, että moderni fronttikehitys on usein vähän tämmöinen niin kuin korttitalo, että kun sä otat jotain käyttöön, sun pitää ottaa jotain muuta käyttöön ja taas jotain muuta käyttöön ja taas jotain muuta käyttöön. Eli sit sulla on hirveästi työkaluja tekemässä jotain asioita, jotta sä sitten loppujen lopuksi saat sieltä sen niin kuin lopullisen tuotoksen ulos. Ja se on ehkä se, mihin monet siinä kyllästyy ja vähän hengästyy, että tämä onkin aika monen kaos loppujen lopuksi.
No niinhän se on.
Mä menen tuohon TypeScript-kuvioon, halusin sitä kertoa, että alun perin hän lähti liikkeelle, että ne niin kuin sen lisäksi, että tyypitystä tulee, mutta ne kielen niin kuin rakenteet, mitä tuotiin lisää, eli esimerkiksi luokat niin kuin class-sanan myötä, niin olisi mahdollisimman lähellä sitä niin kuin, no siinä vaiheessa tulevaa niin kuin uuden sukupuolen niin kuin JavaScriptia, eli tätä ES6, ja että nykyäänkin se TypeScript-kääntäjä toimii niin, että minä voin siitä kääntää, niin kuin targetoida niin kuin vanhaa JavaScriptia, jolloin se tekee enemmän töitä, ja myös sitä uudempaa JavaScriptia, jolloin se tekee niin kuin vähemmän töitä, koska ne rakenteet on lähempänä sitä itseään. Ja mitä mä oon lukenut siitä, että ne haluaa jatkossakin ehkä tuoda sitä, että ne ei halua niin kauas ajautua JavaScriptista, että se olisi ihan erilaista, vaan mahdollistaa sen, että tuodaan ne uusimmat ominaisuudet nopeasti kehittäjän käyttöön, ne uudemmat niin kuin JavaScript- tai ECMAScript-versiot, ja sitten vaan niin kuin käännetään se vanhaksi JavaScriptiksi, ECMAScript-kutoseksi, kuka tietää, mikä seuraava on, onko se 7 tai jotain, että targetoidaan niitä, ja sit kun se versio on laajemmin saatavissa, niin sittenhän ei tarvitse enää niitä vanhoja ehkä targetoida, mutta koska selain tuki tulee aika paljon myöhässä, että ne haluaa mahdollistaa ne uusimmat niin kuin kielen ominaisuuksien niin kuin käyttöä. Ja toi Babelhan tekee samaa, paitsi ihan JavaScript-tasolla, eli siellä sitten puuttuu ne tyypitykset muut, mutta idea on sama, että otetaan ne uudet ominaisuudet heti käyttöön, hyödynnetään niitä heti, mutta tuotetaan koodia, mikä kuitenkin pyörii kaikkialla.
Tuossa mun mielestä tässä, kun puhutaan näistä niin kuin JavaScriptin korvaamisesta tai laajentamisesta, niin siinä on tavallaan tosi mielenkiintoinen tilanne sille, että tavallaan tässä tehdään aika paljon niin kuin väkivaltaa, jonka juuret on mun mielestä siinä, että JavaScripthan ei ole kehittynyt yhtään mihinkään pitkään aikaan. Ja se, että mä tiedän, nyt kun ES6 jossain vaiheessa tässä tulee, mikä voi sanoa, että mikä sen tuleminen on, milloin sen tuki on niin laaja, että ei enää tarvi kääntää niin kuin ES6-koodia perinteiseksi JavaScriptiksi, niin mä tiedän, se on ensimmäinen uusi JavaScript-versio sitten minkä. Mä tiedän, paljon siitä on aikaa, 10-15 vuotta. Et ihan järkyttävän pitkä aika, ja musta tuntuu tavallaan, että siellä puolella nyt niinku tulppa on aukeamassa, että ES7 on kuitenkin pitkällä suunnittelupöydällä, ja toisaalta me ollaan päädytty siihen tilanteeseen, jossa selaimet päivittyy huomattavasti nopeammin, jahka me päästään näistä viimeisistä vanhoista selaimista eroon. Että se voi olla, että ehkä niin kuin JavaScriptin kehitys itsessäänkin nopeutuu niin paljon, että näiden niin kuin päälle viriteltyjen systeemien tarve vähenee sitä kautta.
Chromessahan on muistaakseni aika kattava tuki siis uusimmassa versioissa. En muista, onko se ihan tullut niin kuin sille stabiilikanavalle, mutta ainakin ne testiversioissa on jo saavutettu melkein 90% sen uuden JavaScriptin toiminnallisuuksista ja Firefox on niin kuin myös vahvasti mukana myös Edge. Kyllä se varmaan on näin, kun sanoit, että nopeammin ne tulee käyttöön. Ja sanoit, että on pitkä aika ollut viime muutoksesta, niin ei ole mun mielestä edes se viime muutos ollut yhtään näin radikaali ja iso. Ja onhan tässä muutama vuosi sitten, kun Google ilmoitti, että no nyt ne on keksinyt, mikä sen projektin nimi oli, että nyt ne on keksinyt jotain, millä korvataan JavaScriptia. Ja ehkä monellakin oli se mielessä, että pitäisikö tämä korvata kokonaan, koska tämähän on ihan kauhea kieli ja ei sillä tee mitään, mutta ehkä käytäntö on niin kuin näyttänyt, että ei siitä vaan pääse eroon ja sit sen takia ehkä sitä nyt kehitetäänkin, että tehdään siitä nyt, jos ei nyt päästä eroon siitä, niin edes jotain niin kuin sietä semmoista, mitä voidaan sietää ja kehittää. Et jos miettii sen alkuperäisen tarkoituksen, niin aika kauas siitä ollaan päästy kuitenkin, että ei mikään ihme, että se työkalu ei taivu kaikkein helposti.
Viittasit varmaan Googlen Dart-projektiin, eikö se ollut?
Niin, Google Dart.
Joo. No, musta se on mielenkiintoista. Tässähän siis meidän itse asiassa siirryttiin tähän niin kuin TypeScriptiin ilman, että sitä tuotetta millään tavalla niin kuin introttiin, mutta siis tosiaan TypeScriptihän on siis Anders Heilsberg, joka on siis tämä Delphin ja C-Sharpin kehittäjä, niin hänen kehittämänsä kieli, ja siis TypeScripthän on sinänsä Microsoftin tuote, jos kohta open source ja näin, mutta joka tapauksessa Microsoftilta lähtenyt, ja mun mielestä niin kuin nimenomaan tähän viittasi Darttiin, niin se kertoo paljon, että eikö se nyt kuitenkin ole näin, että Angular 2 pohjautuu TypeScriptiin?
Angular 2 pohjautuu TypeScriptiin.
Ja Angular 2 on siis Googlen pyörittämä projekti, ja siis jossain mikä AngularConfi vai missä se nyt oli, niin keynote-esityksessä siis Googlen kehittäjät väänsi Microsoftin tekemällä TypeScript-kielellä Macillä koodia käyttäen Microsoftin tekemää Visual Studio Code niin kuin idea, ja teki siinä siis Angular 2. Kyllä sitten tuli semmoinen fiilis, että maailma on jotenkin mullistunut.
Joo, älä muuta sano, ei tarvii mennä monta vuotta taaksepäin, kun tämä oli ihan ennenkuulumatonta.
Mutta ei sit ole mitään, viime viikolla sanottiin, että SQL tulee Linuxin päälle. Niin tavallaan sille, jos miettii, että mitkä nyt on ollut niinku isoja, niin kyllä se on vähän semmoinen, että ei sitä oikein viekään tavallaan, että ei se niinku kuulu siihen maailmankuvaan oikein, missä itse on pitkään pyörinyt, että tavallaan siellä tulee kruunun jalokiveä.
Juttu. Lätkän seuraava tämä, mikä sä pidetään helvetissä, eikö näin perinteisesti?
Joo. Mä haluaisin sitä vielä kysyä, että jos nyt haluaa käyttää näitä ES6 uusimpia juttuja, niin pitääkö meidän odottaa nyt tässä bisnesmaailmassa, missä moni meistä ohjelmoi, että tavallaan se pitää vähän tukea niitä vanhempia selaimia, niin pitääkö meidän odottaa, että tulee tämä, että Edge ja uusin IE ja Firefox ja Chrome ja kaikki päivittyy automaattisesti ja on uusinta, vai voidaanko nyt, voiko tänään joku lähteä tekemään niin kuin silleen, että voi luottaa siihen niin TypeScriptiin tai sitten ES6 ja kääntää Babelilla ja luottaa siihen, että se homma niin kuin voi käyttää uusia featureita ja se homma rokkaa vanhoilla selaimilla?
Kyllä mä sanoisin, että voi, koska se ES6, eli ECMAScript 6 on niin kuin finalisoitu, ei se tule enää muuttumaan. Eli jos sä kirjoitat sille jotain, niin se ei nyt enää muutu, se kieli. Ja nämä kääntäjäthän, käytät sitten kumpaa tahansa, tai on varmaan muitakin vaihtoehtoja, niin nehän tuottaa sitä vanhaa JavaScriptia, eli mikä taas ihan varmasti toimii myös vanhoilla selaimilla. Eli kyllä mä sanoisin, että voi lähteä mukaan tuohon, että se on sen verran kypsä.
Pitäisikö? Pitäisikö kaikkien?
Joo, pitäisi. Se
Nice. Mutta saatiin joku definiitti vastaus.
Mutta pitäisikö just nyt, niin se on ehkä vähän siitä kiinni, että haluatko nähdä sen vaivan. Eli ei se nyt ole ihan triviaalia, että jos sä nyt alat ES6 kirjoittamaan, että kaikki pyörii, että sit sä tosiaan vaatii sen esimerkiksi Babelin tai vastaavan huolehtimaan siitä, että se kääntää, koska ei se mitä sä sitten loppujen lopuksi klientille lähetät, niin se ei ole ES6, vaan se on sitä nykyistä, niin sanottua nykyistä JavaScriptia. Että jos vain haluaa sen hyvin kevyen oppimiskynnyksen siinä käydä läpi, niin totta kai, joo, se tuo paljon tosi hyviä ominaisuuksia kieleen ja näin päin pois, että suosittelen ehdottomasti vaihtoehtoisesti sitten TypeScript tai joku muu, että kyllä ne poistaa siitä huomattavasti sitä kipua, mikä JavaScriptin kirjoittamisessa toisinaan on.
Hei, me ollaan nyt niin kuin käyty tavallaan näitä, niin kuin, meillä on näin kolme peruskomponenttia, meillä on HTML ja CSS ja JavaScript, ja me ollaan nyt niin kuin tavallaan keskusteltu, että JavaScriptin voi korvata TypeScriptillä tai voi kirjoittaa ES6 tai jotain, ja CSS mainitsitte Lessin ja Sassin, ja todettiin, että niiden niin kuin tarve tavallaan liittyy siihen, että me saadaan aikaiseksi ylläpidettävämpää, modulaarisempaa, ehkä vähän tiiviimpää stylesheetia. HTML niin kuin osalta tilanne varmaan lähinnä se, että jos sille joku abstraktio on, niin sehän on varmaan niin kuin Razor, että sä kirjoitat niin backerin ne templateit ja siitähän se HTML syntyy. Se on niin kuin tavallaan se niin kuin yksi skene siitä. Onko teidän mielestä nämä työkalut ja ne JavaScript-kirjastot, joista me aikaisemmin puhuttiin, niin onko nyt sellaisessa tilanteessa, että kun mä rupean kehittämään fronttia, niin mä en joudu miettimään sitä, että missä selaimessa tämä tulee pyörimään. Eli tavallaan onko tämä niin kuin, muodostaako nämä niin eheän ympäristön, että kun mä teen sinne kamaa, niin mä voin luottaa siihen, että hommat toimii?
Melkein.
Kiva. Niin se mitään on aina ollut, että 8% jutut toimii ja 20% kohdalla sä vuodat verta ihan tosissaan.
Just näin. Kyllä se niin tällä hetkellä ehkä suurin kipu on siellä CSS-puolella yhä edelleen ja osittain se on siitä kiinni, että tai tästä iänikuisesta kysymyksestä, että mitä selaimia pitää tukea, mitä selainversioita. Se on niin paljon esimerkiksi asiakkaasta kiinni, että kenelle sä teet projektia, mitä selaimia siellä on käytössä, millainen se käyttäjäkunta on. Tosi hyvin ollaan päästy kuitenkin mun mielestä yli siitä, mitä se oli jokunen vuosi sitten, kun vielä tartti tukea IE7-6-8 selaimia, jolloin se oli huomattavasti kivuliaampaa, mutta nykyään esimerkiksi JavaScript suoriutuu melkein kaikissa selaimissa niin kuin ihan no problemo. Et se on sitten enemmän se niin kuin presentaatio-layer, missä ne pienet nyanssierot tulee, mutta niissäkin tosi paljon jeesaa esimerkiksi jotkut asialliset frontti-frameworkit, niin kuin Bootstrap tai joku Foundation tai muut, mitä nyt tässä on vähän sivuttu. Mun mielestä ehkä suurempi kipupiste nykyään alkaa olla se, että meillä on niin paljon eri näyttökokoja. On mobiilia, on tablettia, on desktopia, on todella iso desktopia. Ja sitten se skaalautuvuus. Nyt ollaan päästy siitä yli, että sun ei tarvitse päätä hakata seinään ihan loputtomasti jonkun niin kuin renderöinti-issueiden kanssa, vaan nyt se ehkä enemmänkin on sitä, että sun pitää miettiä, miten se käyttöliittymä tai kokemus toimii eri laitteilla. Siitä tulee yllättävän paljon hommaa. Ja se koskettaa tosi montaa projektia, vaikka nyt ei välttämättä olisi alun perin suunnitelmissa, niin mun kokemuksen mukaan tosi monessa projektissa, missä on lähdetty sillä oletuksella, että no, tämän tarvii toimia vain desktopissa, niin ensimmäiset palautteet on yleensä se, että no, miksi tämä näyttää kännykällä huonolta. Ja näin päin pois. Et se on tämä on ehkä nyt sitten alkaa olla enemmän se ongelma siinä. Mutta noin niin kuin teknisesti, kun miettii, niin nykyään fronttikehitys on jopa ihan kivaa.
Toi on aika paljon sanottu. Tuota lausuntoa ei olisi kaikkina aikoina saanut ihmisistä ulos.
Näin on, joo.
Siis mun mielestä hyvin, hyvin kuvaa tätä tilannetta se, että Bootstrap 4, joka on tulossa, niin siinä on otettu uusi tämmöinen niin kuin kokoluokka mukaan, että niin kuin katsotaan niin kuin ne desktopienkin niin kuin variaatiot, että desktopien välissäkin on, tai niin kuin monestihan käytetään kannattavia, mutta myös ulkoisia näyttöjä, mutta että niin kuin tämä niin kuin tavallinen tieto- tai PC-kokemus on niin, niin kuin erilainen, että voi olla, että siinäkin joudutaan ottaa niin kuin mukaan tämä mietintään, että onko se niin kuin hirveän leveä näyttö vai onko se vaan tämmöinen niin kuin normaali leveä näyttö, että se on varmaan aika iso päänsärky tai isoin päänsärky nykyään.
Mä voin niin kuin vähän liittyen tähän mun edellisen jakson tarinaan näyttökokeilusta, niin mä voin kertoa, että 3840 pikseliä leveä skaalaamaton näyttö, niin harva niin kuin webisaitti näyttää hyvältä siinä, että siis juuri mitään ei ole suunniteltu niin leveälle taitolle.
Kyllä, just näin. Ja sitten usein nyt kun CSS:ssäkin on tullut paljon niin uutta, esimerkiksi just kaikki background-skaalaukset ja tämmöiset, niin niistä tulee yllättävän kivuliaita sitten, kun näyttökoot alkaa olla siellä 4000 pikselin hujakoilla, niin se kaikki ei sitten toimikaan ihan niin kuin ne toimii siellä 13 tuuman MacBookilla tai muilla laitteilla.
No onko tämä nyt sitten, kun jossain kohtaa me oltiin sillä lailla, että toi mietittiin jotain projektia tai juttua, niin oli vähän, että hei, että bootstrappi, niin responsiivisuus tulee tavallaan se niin kuin kahdessa koossa, niin kuin aika pienellä duunilla, sitten siihen tuli tiettyä, että kuvia täytyy skaalata ja tälleen, kaikki näkymät pitää käydä kuitenkin läpi, että siellä ne erikoistilanteet hoidetaan, niin nyt ei kannatakaan enää se sanoa, että nyt tämä vaikka on bootstrappi alla, niin on kuitenkin tuossa, kun jollakulla on Samsungin Curvet-näyttöä tai jotain isompaa, niin ei se vaan näytä hyvältä.
Kyllähän se helpompaa on kuin jos se itse lähtisi taklaamaan tuota ongelmaa, mutta vaatii niinku työtä, että et se niinku kaikissa resoluutioissa näyttää hyvältä. Et, niinku teknisestihän se ei ole enää niin iso ongelma, kiitos niinku Bootstrap ja muut, että ei tarvitse käsin niitä laskiskella ja kirjoitella, mutta niinku tekemismielessä se on, ja en tiedä, tuleeko siihen edes lähiaikoina mitään helpotusta, koska se on huonosti ja automatisoitava prosessi.
Kyllä, ja siinä niin viime kädessähän toi on oikeastaan käyttöliittymä suunnittelupuolen ongelma, että sulla on olemassa käyttöliittymä X ja sen
pitää... Eli ei meidän, ei, hyvä
niin,
me.
Kyllä, just näin. niin siinä se oikeastaan on, että se itse skaalautuvuushan tulee aika pitkälti out of the box. Lyöt vaikka bootstrapin siihen, määrittelet vähän luokkia ja tadaa, kaikki skaalautuu, kaikki näkyy, näin päin pois. Mutta yleensä se näyttää vaan helvetin huonolta. Et se siinä sitten on, että sitten vaan ei muuta kuin viedään takaisin sinne suunnittelijan pöydälle ja sanotaan, että teet tästä parempia, sitten se tekee ja sitten me koodaillaan. Ei me ei oikeastaan yleensä edes tarvitse koodailla, me vaan jotain tehdä enemmän.
Mut kyllä tuossa on niinku helppo tavallaan kääntää selkänsä tuolle ongelmalle, mutta sitten aika äkkiä tulee vastaan esimerkiksi sellaisia tilanteita, että sanotaan nyt vaikka, että designeri pyöräyttää, että sivun on tämmöinen hauska, hienosti animoitu viivadiagrammi, ja se on tosi hyvä tuossa desktopilla, ja kattokaa nyt tälleen niin mobiilinäkymissä, se on vaan vähän pienempi, ja sitten kun sä rupeat koodaa, että ei nää labelit mahu mihinkään, että miten tässä saa mukaan selvää, että tavallaan niinku designerin on helppo pyöräyttää siinä niinku korkeereissa leiskassa semmoista kamaa, mitä ei sitten käytännössä pysty tekemään.
Just näin, joo, ja useinhan se on tavallaan. Oletus on se, että desktopilla kaikki on vähän isompaa ja sitten mobiilissa kaikki on vähän pienempää.
That's it.
Sitten niin kuin lyödään sinne ja done. Niin,
tuossa on nyt pitkä teksti. Niin. Enpä tullut. Niin, kolme pistettä siihen. Pistä siihen kolme pistettä, joka. Pistä kolmella rivillä.
niin se ehkä tavallaan, responsiivisuus on hirveän hyvä työkalu. Mutta niin kyllä nykyään alkaa vähän nousemaan semmoinenkin esiin, että responsiivisuuden sijaan oikeasti tarvitaan jo omat käyttöliittymät laitekohtaisesti. Eli sulla pitää olla mobiilille ihan oikeasti suunniteltu erillinen käyttöliittymä kuin sitten taas jollekin 4000 pikseliä levelle monitorille, koska sä saat siihen mahtumaan niin paljon enemmän tavaraa, että se käyttökokemus voi olla ihan erilainen. Että onko sitten enää responsiivisuus se oikea tapa edetä siinä, niin se on sitten tietysti kysymysmerkki projektikohtaisesti, mutta joo, kyllä niin kuin mun mielestä nuo laitekoot on nykyään ehkä se suurin päänsärky fronttikehityksessä.
Hei, tässä on ollut mun mielestä todella hyvää analyysiä siitä, että missä me oikeasti mennään fronttikehityksen tämän käytännön tekemisen kannalta niin kuin nimenomaan siellä selainpäässä. Musta me voitaisiin niin kuin tavallaan sulkea nyt tämä ympyrä sillä, että pohdittaisiin vielä pikkasen sitä, että mitä tämä tarkoittaa tavallaan siellä niin kuin Visual Studiossa tai sitä projektia tehdessä, että mikä se käyttökokemus on. Mä oon jotenkin niin kuin kokenut tavallaan, että .NET-kehittäjille tämä niin kuin fronttimaailma tuli oikeastaan tutuksi niin kuin jossain määrin siinä muodossa, että jossain mitähän Visual Studio 2012 kohdalla rupesi olla silleen, että kun sä teet new MVC application projektin, niin se imasee sulle niin kuin kymmeniä nugget-paketteja ja sieltä tulee mukana kaiken näköiset bootstrapit ja välillä sieltä tuli backbone ja sitten sieltä rupesi tulla angularia ja ties mitä, niin missä me niin kuin mennään? Mikä tämä tavallaan on tämä projektikehityskokemus tänä päivänä? Mistä nämä tulee nämä JavaScript-kirjastot?
No tässähän nyt on kanssa ihan niin kuin noissa fronttikirjastoissa itsessään, niin fronttipuolen paketin hallinta sovelluksissa on aikamoista hulabalauta ollut. Eli niin Visual Studio-käyttäjät hän on tottunut käyttämään Nugettia enimmäkseen, ja se on ollut niille tuttu ja turvallinen työkalu, mutta Nugetin ongelma on monesti ollut se, että siellä ei ehkä kaikki paketit päivity ihan niin aktiivisesti, totta kai niin kuin kirjastosta riippuen. Ja hyvä työkalu, mutta mun mielestä myös osittain ehkä vähän hankala ylläpidettävä, koska mä olen itse aika komentoriviä flatfile-miehiä, eli mä tykkään konfata konfitiedostoja ja näin päin pois. Ja sikäli Visual Studion Nugetin graafinen käyttöliittymä nostaa mulla aina vähän niskakarvat pystyyn. Mutta suurin vaikeus mun mielestä sen Nuketin kanssa on ehkä ollut se, että mä en ehkä sillä saa täyttä kontrollia siihen, mihin mä haluan esimerkiksi fronttikirjastot ja tämmöiset lyödä. No, sitten mitä tuolla Visual Studion ulkopuolella yleensä, niin siellähän on sitten näitä paketinhallintoja, vaikka miten, tai nyt kun tuli Node.js jossain vaiheessa murtautui läpi ja siitä tuli kova juttu, niin sillähän on olemassa tämmöinen mainio paketinhallinta kuin NPM. Ja sitä jossain vaiheessa käytettiin hirveästi Node.js:n paketteihin, jotka on enimmäkseen server-side stuffia. Joku sitten kirjoitti Nodelle semmoisen paketinhallintakikkarin kuin Bower.
Nyt mennään sen verran syvälle, että me otetaan pari askelta taaksepäin ja ruvetaan porautumaan tuohon pikka sisälle. Lähdetään ekaksi, että mikä on Node.js? Mitä se niinku tekee?
Node.js on tapa ajaa JavaScript-koodia serverillä. Eli sä et enää tarvitse siihen sellainen, vaan se on oikeastaan, jos nyt oikein, vedetään mutkat suoriksi, niin se on niin kuin Googlen V8 JavaScript-enginen päälle tehty wrapperi. Ja that's about it. Ja siinä on sitten omat hienoudet, niin kuin event loopit ja asynkroniset IOt ja tämmöiset, mutta ne nyt jää sikseen. Ja se on tosiaan, se on vaan niin kuin ympäristöajan JavaScript-koodia palvelinpuolella. Se iso premissihän on se, että sä pystyt käyttämään samaa koodia frontissa ja backerissa, koska molemmissa pyörii JavaScript. Ja se on totta tiettyyn pisteeseen asti. Noden päälle on sitten rakennettu semmoinen paketinhallintasofta kuin NPM, eli Node Package Manager. Ja se käytännössä pyörii Noden päällä, ja sillä sitten pystytään vetämään repositorista erilaisia kirjastoja ja asentaa niitä.
Sehän on filosofialtaan hyvin lähellä Nugettia.
Kyllä.
Samalla lailla paketteja haetaan jostain ja asennetaan omalle koneelle.
Just näin.
Ja hei, vielä, niin kun, eli tavallaan tämä repositori-ajatus on siis se, että jos minä kehitän jonkun kirjaston, niin mun pitää erikseen tavallaan käydä viemässä se sinne. Eli mä käyn uploadaamassa tähän repositori-versioon ja sen jälkeen sitten se menee Nuget-pakettina tai NPM-pakettina tai mikä ikinä formaatti onkin.
Joo, perille. Joo, just näin.
Vielä hei, nyt niin kun tähän, tavallaan tähän kirjastomaailmaan, niin miten te niin kun luonnehtisitte, että mihin sitä Nodea niin kun serverillä voi tai kannattaa käyttää? Eli tietysti niin kun, täytyy muistaa, että JavaScript-juurethan niin kun suuremmalla osalla ihmisistä on siinä, että mä voin skriptata niin kun domi-manipulaatiota, että siirrellä web-sivuilla elementtejä paikasta toiseen, mutta sille ei ole niin kun ilmeistä tarvetta serveripäässä. Eli miten te niin kun luonnehtisitte tavallaan tämän Noden position?
No siis Noden päällehän on tullut aika niin kun laaja työkalusetti tässä vuosien varrella. Eli sen lisäksi, että sillä alettiin tekemään myös niin kuin web-sovelluksia tai netissä pyöriviä sovelluksia, kun se sitä tukee ja miksi sitä alun perin ehkä kehitettiin, niin koska se niin kuin ajetaan palvelin päässä ja se pyörittää JavaScript-koodia ja sillä on myös apea, jolla pääsee niin kuin tiedostojärjestelmään. Ja siis, no, mitä nyt niin kuin palvelinpään ohjelmalta vaaditaan, niin se myös soveltuu tämmöiseen niin kuin utilityjen tai työkalujen tekemiseen, ja se on niin kuin alkanutkin ehkä tämmöinen oma maailmansa olemaan, että NPM, eli se tämä pakettihallintahan on vain yksi työkalu, ja sitten tämä äsken mainittu Bower on toinen työkalu, ja niitähän on muitakin eri tarkoituksiin olevia työkaluja, jotka pyörii tässä Noden päällä niin sanotusti, ja sitten tekee jotain niin kuin fronttikehitykseen liittyvää, esim. Pakettihallintaa tai muuta. Että se on se, missä sitä pyöritellään ja miten sitä pyöritellään sitten niin kuin fronttikehityksen niin kuin kehitysaikaisesti.
Eli voisiko niin kuin määritellä sillä tavalla, että NPM ja Bower ja kumppanit, niin ne on ikään kuin, niin kuin JavaScript-konsole-applicationeita, jos tämmöisellä niin kuin .NET-kehittäjän mindsetillä mennään?
Ne on juurikin sitä. Mä itse koen Noden suuremmassa vahvuudeksi just sen, että mä pystyn konsolista sitten tai terminaalista ajelemaan kaiken näköistä kommentorivikamaa sillä, ja siellä on tosi hyviä työkaluja, ja niitä on todella paljon. Se on niin suosittu, että sinne on tullut hirveästi, ja se ekosysteemi on tosi toimiva, ja NPM on paketinhallintana ihan ok. Nyt jos mennään takaisin siihen paketinhallintapuolen kysymykseen, just tähän Nuget-puoleen, niin sitten nykyään Node alkaa olemaan, tai NPM ja Noden kaikki tämmöiset työkalut, niin se vähän de facto tapa hallita näitä fronttipuolen kirjastoja, asentaa niitä, poistaa ja näin päin pois. Ja Visual studion uusimmat installaatiothan sisältää Noden. Ja tota noin, niin jos on käyttänyt esimerkiksi, onko se nyt ASP.NET Korea, niin tota, eli ASP.NET MVC:n uusinta versiota, niin sehän nojaa esimerkiksi paketinhallinnassa pääosin mun käsittääkseni NPM:ään ja Bowberiin ja tämmöisiin. Eli ne tulee ihan out of the box sieltä niin. Eli Node on sen verran suosittu, että myös Microsoft on nähnyt parhaaksi lisätä sen Visual Studion mukaan, koska nykyinen fronttikehitys nojaa sitten taas Nodeen niin vahvasti, että se oli kyllä hyvä päätös. Nyt sitten Bower on ihan vastaavanlainen työkalu kuin NPM, eli se on paketin hallinta, mutta se on ensisijaisesti tehty fronttikirjastolle. Eli ensin tuli NPM, joka on pääasiassa tähdätty Noden pakettien hallintaan, ja siellä oli enimmäkseen server-side-kamaa, koska Nodehan alun perin suunniteltiin vähän niin kuin palvelinpuolen ratkaisuksi, mutta sitten joku kirjoitti siellä Bowberin, joka on sitten fronttipuolen kirjastojen paketin hallintasovellus. Ja se on sitten vielä laajentunut vähän sikäli, että nykyään sitten, tai jossain vaiheessa joku huomasi, että NPM taipuu itse asiassa ihan mihin vaan, koska paketinhallintahan se on sen Bowberin yhtä lailla kuin NPMkin, niin nykyään käytännössä kaikki fronttikirjastot löytyy myös NPMstä. Eli Bowberilla mun nähdäkseni ei enää nykyään ole niinkään tarvetta. Eli noin summa summarum, mun mielipide on enimmäkseen se, että jos sä haluat fronttikirjastoja tai jotain paketinhallintaa käyttää fronttikirjastoihin, niin NPM on tällä hetkellä se mitä kannattaa suosia.
Nyt kyllä pitää sanoa sen verran, että...
Nice! Näyttää hyvältä. Nyt näyttää studiossa hyvältä.
Nyt studiossa on taistelun tuntua.
Että hän ei vaan lopettanut. Lennarki on täällä, hei!
Että NPM ja myös Nugetin ongelmahan niinku fronttipakettien tapauksessahan on se, että ne perustuu sen lisäksi, että paketin nimeen myös niinku paketin versioon. Ja siitä sitten saa semmoisen sotkun tai ongelman aikaiseksi, koska jos miettii niinku sellainen sovellusta, niin ei sinne voi ladata jQuery 1.11 ja 1.11.2 ja 1.12 ja 2.1 ja niin poispäin. Mutta ne pakettihallinnathan tavallaan, siis puhutaan nyt Nugetista ja NPMstä, yleensä resolvaa niitä dependenssiä sen mukaan, että jos joku tarvitsee tiettyä versiota paketista, niin se on se versio, mitä minä sille toimitan. Ja näin ollen niin kuin NPM voi yhteen projektiin ladata vaikka 10 eri versioita saman nimisestä paketista, kun taas näissä fronttipaketeissa, eli selaimeen käyttöön tulevissa paketeissa on se ongelma, että niissä ei voi olla eri versioita käytössä, ja Bower taklaa tätä ongelmaa, eli et ei niin kuin resolvata yhtä pakettia eri versioihin, vaan aina otetaan vain yksi versio. Se nyt, että mikä se on, mä en nyt sitä muista ihan ulkomuistista, mutta tämä on se perusongelma, mihin Bower haluaa vastata.
Joo, kyllä, just näin. Ja oikeastaan se, toi on tullut vastaan ja ihan tuttu ongelma. Ja se, miten mä henkilökohtaisesti sen taklaan, on sitten taas jälleen kerran yksi uusi työkalu nimeltä Webpack. Webpack on tämmöinen niin sanottu module bundler. Ja se on Noden päälle tehty yllättäen taas myös tämäkin. Eli kysymyksessä on tämmöinen bundlaajasofta, joka tekee sen, että normaalistihan fronttikehitys on siis sellaista, että sä kirjoittelet koodia ja sulla on tosiaan olemassa jostain kirjastosta yksi versio, ja jos se on vaikka CSS-kirjasto, niin sit sä lataat sen jollain tagilla sivulle, ja se on tavallaan globaali, eli sulla on silloin aina olemassa se yksi kirjasto käytössä, ja jos sä mietit vaikka jQueryä, sulla on vaikka dependency version 1.2 ja 2.1, niin sehän tulee ongelmaksi, koska silloin molemmat, kun sulla on kaksi jQueryä sivulla, niin ne konfliktaa keskenään, ja siitä tulee sitten ongelmia. Webpack sitten tekee taas vastaavasti sillä tavalla, että sä tavallaan bundlaat yksittäisiä komponentteja standalone-moduuleiksi, jolloin sulla nimenomaan voi olla useampi eri versio kirjastosta olemassa, koska ne kirjastot on olemassa vaan sen komponentin sisällä. Eli sulla ei ole olemassa globaalia jQueryä, vaan kun sä teet yhden moduulin, niin silloin sulla on olemassa moduuli, jossa on jQuery 1.2, ja sitten sulla on olemassa moduuli, missä on jQuery 1.3. Ne ei konfliktaa missään vaiheessa, koska ne on rakennettu moduuliksi.
Tarkoittaako tuo käytännössä myös siis sitä, että kun mä menen sinne saitille, niin mun niin kun ensimmäinen sivulataukseni kestää piinallisen pitkään, kun se lataa 7 J-Core-versiota sinne?
No luojan kiitos ei, että Webpack optimoi ne sillä tavalla, että sehän mun käsittääkseni ottaa vaan suorittavan koodin. Eli sinne ei tule 7 versiota J-Coresta ja näin päin pois, ja ne ei kasva kohduttoman isoksi ne moduulit, mutta niin siinäkin on downsidinsa, ei ole ihan täydellinen ratkaisu, ja niin yksi esimerkki on se, että niin Webpackissa on aikamoinen seinä se oppimiskynnys. Eli jotta sä saat sen toimimaan just niin kuin sä haluat, niin sä saat käyttää siihen aika kohtuuttoman paljon aikaa, että se ei sikäli ole ihan kevyin työkalu. Ja niin osittain myös siitä tulee raskaampaa koodia, koska totta kai se joutuu sitten kirjoittamaan kaiken maailman boilerplateja siihen päälle. Mutta niin tässä on just tavallaan tämä, että niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin tämä JavaScript ja fronttimaailma nykyään on vähän tämmöinen korttitalo, että kun sä haluat käyttää jotain tiettyä, niin sulla pitää olla käytössä joku tietty ja sitä kautta käytössä taas joku tietty. Ja siitä kautta siitä stackista voi tulla aika massiivinen. Mutta niin kuin mä siinä, kun keskusteltiin unelmien frameworkista, mulla oli siinä React Redux, niin Webpack oli oleellinen osa sitä just tämän takia, koska mä käytän NPM-paketinhallintaan. Jos ei aio käyttää, niin sitten Bauer edellä mainituista syistä on se parempi pronttipuolen paketinhallintaan, kyllä, just näin.
Sitten jos mennään vähän siihen Visual Studio-puoleen, ja Jarno mainitsi, että sen uuden AspNet Coren myötä Visual Studioon on tullut myös niin kuin, työkaluja ja tukea näille työkaluille, ja mainitsit myös Jarno, että sä tykkäät siitä kommentorivi- ja tekstitiedosta kokemuksesta, niin on pakko mainita, että niissä just näiden uusien työkalujen myötä kaikki nämä pakettihallintatyökalujen niin kuin konfiguraatiotiedostot, jossa niin kuin määritellään, että mitä paketteja minulla on, sekä siis NuGet-paketteja että NPM-paketteja että Bauer-paketteja, niin jos otat ne Visual Studiossa auki niin kuin tekstimuodossa ja olet kirjoittanut, niin niissähän on IntelliSense, eli ne kertoo, mitä paketteja on ja mitä versioita siitä paketissa on. Niin kuin, no jos IntelliSense on tuttu, niin samaan tyyliin, eli tulee semmoinen pikku lista, josta voi valita. Eli voi kirjoittaa niitä tekstitiedostoja, mutta on pikkuinen apu siihen. Ja NuGetin ja Bauerinhan löytyy myös käyttöliittymä nykyään, tai siis NuGetinhan on aina ollut, mutta se Bauer-puoli on ehkä se yllättävin, että siihen löytyy myös käyttöliittymä, mutta siitä munkin mielipide on sama kuin Jarnolla, että ei sitä käyttöliittymää, koska se on vähän liian hankala.
Eli jos mä nyt ymmärrän oikein, niin tämä niin kun JavaScript, server-side JavaScriptin siunaus tähän meidän kehitysprosessiin on ollut se, että siinä missä me aikaisemmin operoitiin yhdellä, tietysti jossain meidän rajoittuneella paketinhallinnalla, nyt meillä on siis 3 paketinhallintaa, joista 2 taistelee suoraan keskenään, ja se on niin kun mielipidekysymys, että haluanko mä ottaa NPM:stä vai Bauerista mun fronttidependenssit vai?
Mutta niinhän se on kaiken osalta. Nyt me kuultiin aikaisemmin, että jos ei halua käyttää TypeScriptia, niin Jakke ei halua, niin voi ottaa Reactilta Flown, ja sitten voi olla ES6 ja Babel. Ja sitten niin tavallaan tämä samahan jatkuu tavallaan, että kaikkeen löytyy tämmöinen vaihtoehto, joka sitten on vaan dynaamisempi tai reikäisempi, tai mistä päin lähestytkään, niin voit käyttää sanaa, mikä kuvaa sitä sun mielipidettä siitä jutusta. Että.
Joo, ja just kun tuossa puhuttiin aikaisemmin, että tämä fronttikehitysmaailma on vähän niin kuin stabiloitumassa, niin ei tämä nyt siltä kuulosta.
Ja siis pakettihallintaahan on myös JavaScript-puolella se uusi JSPM, joka on vasta tulossa ja nousemassa, että
kyllä,
uusi joo. Taistelija mukaan.
Se voi parin kuukauden päästä olla ihan se kovin juttu, ja sitten NPM ja Bauer on ihan menneen talven lumia, mutta
mites pakko tehdä reaktia, että pääsee React Nativeen mukaan, joka on tämmöinen kova juttu, mitä Xamarin jaksossa jo Harjun Mikko mainosti, että joo, että se React Native tulee Groundswellina ja tipauttaa Xamarinin kokonaan pois.
Joo, kyllä.
Tätä samaa maailmaa.
Hei, vielä tosta, niin siis oli puhetta siitä, että tavallaan niin kuin Bauer on fronttipään paketinhallinta, mutta siis nythän on kuitenkin näin, että vaikka se on niin kuin fronttipään paketinhallinta, niin sitähän siis suoritetaan backerillä, eikö niin? Eli meillä ei edelleenkään ole semmoista tapaa kai, että mä voisin sanoa niin kuin selaimelle, että hei, kun sinä sivutassa käynnistyt, niin imase itsellesi nämä dependenssit jostain, mistä ikinä tai niin kuin haetkin ne, vaan sun pitää aina niin kuin paketoida ne dependenssit siellä backerissä mukaan siihen sovellukseen.
No musta kuulostaa, että sä puhut nyt RequireJS:stä, eli työkalusta, millä sä voit imuroida sun dependenssit niin kuin dynaamisesti ajon aikana sen mukaan, kun sä tarvitset niitä. Mutta siis se ei varsinaisesti ole mikään niin kuin pakettihallinta, järjestelmä, eli et sunhan pitäisi tietää kuitenkin, että mistä sä niitä otat, kun taas ehkä pakettihallinnassa sä et välttämättä sitä hallitse, että mistä mä otan niitä, tai voithan toki, mutta ei sun tarvitse tietää, että sä vaan sanot, että mä tarvitsen tänne, niin se tulee. Siihen itse en ainakaan tiedä, onko mitään vaihtoehtoja.
Joo, kyllä se aika pitkälti nykyään menee. Ihan itse asiassa niin kuin se on aina mennyt tuossa fronttipuolella, että tota noin, niin sä määrittelet, mitä esimerkiksi CSS JavaScript-kirjastoja sulla on käytössä, ja tota noin, niin sit sä kirjoitat niiden päälle koodia. Ja siinä se. Nyt se on vaan muuttunut sillä tavalla, että sen sijaan, että sä lisäisit käsin sinne jotain tageja, niin, tota noin, niin sä voit sitten periaatteessa rakentaa serveripuolella, tai no ei serveripuolella, vaan oikeastaan devikoneella buildata sitten semmoisen yhden paketin, minkä sä vaan plömppäät jonnekin, ja se sisältää tavallaan kaiken.
Nyt on aika paljon puhuttu tuota fronttijuttuja ja Visual Studio-maailmaa. Mites nyt sitten, kun on paljon tätäkin puhetta, että tarviiko Visual Studio enää, vai voiko sillä kodella, aikaisemmin Jouni sanoi, että Angular 2 koodataan kodella ja TypeScriptillä ja näin, niin miten nivoutuuko toi tähän vielä, että tarviiko tulevaisuuden fronttijengin koskea siihen Visual Studioon ollenkaan, eihän sitä nukettiakaan tarvitse?
Siis jos puhutaan puhtaasti frontista, niin ei. Eihän, mä veikkaan, että Visual Studio käyttäviä fronttikehittäjiä on vähemmän kuin niitä, jotka ei käytä. Eli kyllähän ihan, mä henkilökohtaisesti itse kirjoitan fronttikaman, jos mä en joudu koskemaan päkkärikamaan, niin kombinaatiolla Vim ja sitten terminaali. Eli se on mun weapon of choice, mutta silloin kun kirjoitellaan C-sharpia ja muuta, niin onhan Visual Studio ihan voittamaton kokemus siihen. Niin.
Mutta onko sä pystynyt käyttämään, sä oot nyt .NETia kuitenkin koodailu jo useamman vuotta, niin 3 vuotta sitten, niin pystyisi sä käyttämään Vimia oikeastaan mihinkään ollenkaan?
Siis joo, totta kai pystyin, mutta silloin kun periaatteessa tehtiin jotain .NET Stackille, niin olihan se aika hankalaa. Joo, on. Sikälikin, että frontti on nykyään aika irrallaan tuosta päkkäripuolesta, että silloin joitakin vuosia sitten niin, tota noin, niin kun sä vaikka rakensit joku ASP.NET MVC-sovelluksen, niin sähän nimenomaan Nuketista latailit jotain kirjastoja ja muuta tälleen ja näin päin pois, niin Visual Studio oli siihen se paras työkalu. Ja nyt on totta kai niin kun projektikin vähän muuttunut sillä tavalla, että frontti on nykyään niin paljon enemmän irrallaan siitä, että se ei välttämättä edes tarvitse sitä ASP.NET MVC:tä alleen toimijakseen, että sä voit kirjoittaa frontin ilman mitään tuommoista niin sanottua NS-päkkäri-frameworkia, mutta totta kai sulla on sitten olemassa vaikka rajapinnat erikseen, minkä kanssa se frontti keskustelee, mutta tota noin, niin joo, kyllä se onnistuu. Se, että et, niin kuin se Sharp-koodin ja MVC tai ASP.NET Core-kaman kirjoittaminen, niin en mä usko, että se nyt hirveän mielekästä tällä hetkellä ilman Visual Studiota on, mutta fronttikama kyllä, miksei, antaa mennä vaan.
Siis se irtaantuminen näkyy mun mielestä todella hyvin tämmöisen niin kuin bundlauksen ja minifioinnin yhteydessä, eli jos katsotaan sitä tähän asti voimassa olevaa mallia, tai onhan se niin kuin edelleenkin voimassa oleva, niin meillähän piti näissä ASP.NET-sovelluksissa bundlaus ja minifiointi tehdä tai konfiguroida C-sharp-koodissa, ja se oli niin kuin sit ajonaikainen operaatio, jota suoritettiin, toki se cashattiin, että ei sitä koko ajan nyt tehty, mutta kuitenkin. Mutta sitten kun siirrytään tähän ASP.NET Core-maailmaan ja uuteen maailmaan, niin siitähän on tämä by default bundlaus-minifiointi ihan kadonnutta. Joku nyt on sen taas koodannut tähän uuteenkin maailmaan C-sharp-puolelle, mutta kuitenkin se on nyt siirretty pois tästä ajonaikaisesta vaiheesta ja se on nyt kehitys tai käännösaikainen vaihe, kun nämä operaatiot tehdään. Ja sen lisäksi ne on siirtynyt myös pois olemaan niin kuin .NETilla tehtyjä työkaluja, joita käytetään, vaan ne on siirtynyt nimenomaan tähän niin kuin JavaScript-maailmaan tai Node-maailmaan, eli niitä työkaluja käytetään myös niin kuin lessitransformaatioiden tekemiseen, myös TypeScriptin kääntämiseen, myös tätä minifioida näitä JavaScript-tiedostoja ja myös niin kuin bundlata ne yhteen ja tehdä niistä niin sitten niin kuin tämmöinen yksi tiedosto, jossa on monta asiaa mukana. Ja jos peilaa sitä, mitä oli aikaisemmin, niin olihan nämä niin kuin vastaavat työkalut, mitkä oli .NETissä, niin tavallaan vaan uudelleen kirjoitettuja työkaluja siinä mielessä, että nämä kaikki työkalut on ollut jossain muussa maailmassa mukana jo ja tehtynä jo, jos ei Noden päällä, niin jossain, mut yleensä Noden päällä, ja niitä nyt vaan sit käytetään suoraan eikä kirjoiteta uusiksi niin kuin .NETin päälle. Et hyvä esimerkki on toi Dotless, joka, no kyllähän sitä vieläkin menee, mutta sehän oli se kirjasto, joka kääntää LESS-tiedoston CSS-ksi, ja on .NETillä tehty toteutus, joka vastaa sitä niin kuin LESS.js, joka on siis se alkuperäinen LESS-projekti, jota on kehitetty JavaScriptillä. Et, kyllä sillä on edelleenkin paikka, mutta ei enää ainakaan jatkossa tarvitse meidän työkaluja lähteä kirjoittamaan uusiksi, että voisimme käyttää niitä .NETistä ja meidän niin kuin C-sharp-softista, vaan voimme käyttää niitä, mitä muutkin käyttää maailmassa. Ja etenkin fronttipuolella tämä ehkä tuo helpotusta, että fronttikehittäjä, kuka ei ole niin tuttu niin kuin .NETin kanssa, niin pääsee kuitenkin mukaan tähän koko prosessiin ja osallistumaan niin kuin paremmin sen frontin puolelta kokonaisuutena.
Okei, tuossa oli hei todella paljon asiaa, mun mielestä niin kuin hyviä pointteja, niin kuin Jarno toi tavallaan, sanoit musta tosi mielenkiintoisesti aikaisemmin tuossa sitä, että frontti ja backeri on enemmän niin kuin irrallaan toisistaan, niin musta niin kuin Lennart tässä konkretisoi sen asian, että ne on niin kuin irrallaan myös tässä niin kuin tooling-mielessä, eli frontin työkalut, kun on niin kuin about samoja, riippumatta siitä, mitä backeri-plattaa sä käytät, niin nyt tavallaan niistä on tullut meille niin kuin standardisetti, että me .NET-kehittäjänä käytetään samoja työkaluja kuin mitä Ruby-kehittäjät tai PHP-kehittäjät tai Node-kehittäjät käyttää omissa projekteissa. Tästä tulee niin kuin väkisin mieleen se, että kun se, mitä mä aikaisemmin tein niin kuin yksinkertaisella Visual Studion F5 tai Ctrl-Shift-B:llä, että mä buildasin mun solutionin, niin se nyt koostuu siitä, että mulla on näitä niin kuin perinteisiä Microsoftin työkaluja, eli C-sharp-kääntäjä ja tämän tyyppistä, ja sitten toisaalta mulla on näitä niin kuin erilaisia Node-pohjaisia JavaScript-työkaluja, jotka tekee osan siitä mun buildausvaiheesta, niin miten tämä koko homma niin kuin orkestroidaan paketiksi, eli onko mun tavallaan niin kuin mun build-story, minkä näköinen se on tänä päivänä?
No siis näiden uusien työkalujen myötä just tässä niin kuin Node-maailmassa on ollut tämmöisiä niin kuin task runnereita, eli niin kuin tehtävän ajo työkaluja, millä siis määritellään jonkinlainen niin kuin tehtävä, ja sitten se ajaa niitä, ja tehtävien välissä on dependenssiä. Hyvin pitkälti muistuttaa niin kuin build taskeja ehkä, ja sitten näissä tehtävissä voidaan sitten kutsua näitä työkaluja esim. Että tee nyt minulle less-transformaatio, tai tee minulle bundle tästä ja tästä JavaScript-tiedostosta tai tiedostoista, ja laita sitten tulokset tänne. Et hyvin buildimainen se niin kuin työkalusetti on. Ja sitten näitä taskeja, mitä tässä määritellään, niin no, siis näitä, ketkä ajaa näitä taskeja on, ei olisi JavaScript-maailma, jos näitäkään ei olisi monta mahdollisuutta.
Mutta Henkkoft favoritti.
No, minun Henkkoft favoritti on Gulppi, ja sitten Grunt on myös semmoinen niin kuin laajasti käytössä oleva. Gulp on nyt se, mitä Microsoftkin suosii omissa templateissa tällä hetkellä, mutta vuosi sitten se oli Grunt. Yritäpäs nyt siitä. Mutta joka tapauksessa nyt se on Gulppia, ja oma suosikikin on Gulppia. Ja Visual Studio on integroitu itse asiassa molemmat, että et jos joku suosii omaa, niin voi sitä käyttää. Ja Visual Studioon tulee nämä määritellyt taskit sitten näkyviin omassa ikkunassaan, että mulla on nyt tämä LESS-taski ja CSS-taski ja minifiointitaski, ja voin sieltä ajella niitä yksi kerrallaan. Tämähän ei ole vielä se build-kokemus, mistä Jouni kysyi, mutta minähän voin näitä taskeja sitten linkittää tähän build-vaiheeseen, eli esim. Jokaisen niin kuin C-sharp-buildin jälkeen ajaa vielä tämä taski ja tietenkin sen dependentsit, niin sitten sillä lailla se päästään siihen, että se on osa sitä prosessia, että kun minä painan F5 tai onko se sitten Ctrl-Shift-B:tä ja aloitan sen buildin, niin sen lisäksi, että mun C-sharp-koodi käydään läpi, niin tehdään nämä myös nämä ennalta määritellyt tehtävät, mitkä liittyy tähän, että koko sovellus tulee valmiiksi tai käännetyksi.
Ja niihin taskeihin sitten määrittelee, että tämä menee tuonne binin debug tai development tai minkä niminen se nyt sitten onkaan se configurationi, minkä sä oot tehnyt sille C-sharp-buildille, niin sä määrittelet ne, että mihin ne syntyy, että sä pystyt sitä sitten debukkailemaan vai sä joudut niin kuin ton tekemään periaatteessa, no, sä joudut rakentamaan semmoisen make-failin.
No siis sä saat sen semmoisen niin kuin perus make-failin, kun sä luot uuden projektin ja siitä ne tulokset syntyy sinne niin kuin, koska puhutaan niin kuin fronttikehityksestä, niin syntyy niin kuin JavaScript ja CSS, niin ne menee sinne no NSWWW-ruutin alle, eli mistä se sitten niinku selaimet saa ne ladattua web-valvimen kautta, ettei siinä niinku bin-hakemistoon tuoteta yleensä kamaa, ja ei myöskään synny eri versioita siinä, tai siis no syntyy siinä mielessä eri versioita, että sinne voi syntyä ehkä niinku minifioitu versio ja ei-minifioitu versio rinnakkain, mutta kuten niinku JavaScript-maailmassa on ollut tapana, niin ne on niinku samassa paikassa, että mut kaikki nämä on niinku konfattavissa, jos joku haluaa kustomoida, niin sitten pääsee kustomoimaan.
Mikä tämmöisen niin kuin gulpin sielun elämä nyt sitten on, että jos tuossa Sakki mainitsi makefile, mikä nyt oli aika arkainen käsite, mutta aikanaan makefileja väännettiin semmoisella C-koodia varten semmoisella ihan omalla syntaksillaan, ja sitten me ollaan editoitu MSBuild-tiedostoja, jotka on siis XML-muodoltaan, mutta minkälaista tämmöisen niin kuin oman gulppilogiikan tekeminen on? Mitä mä siinä niin kuin käytännössä joudun tekemään?
Sinä koodaat JavaScriptia.
Se olisi pitänyt oikeastaan melkein arvata. eli siis voiko ajatella näin, että meillä on itse asiassa niin kuin jatkossa tämmöiseen perus .NET web-projektiin kuuluu se, että siinä on mukana niin kuin JavaScript-konsolisovellus, joka ikään kuin ajetaan sen buildin yhteydessä ja sä voit sinne käydä kustomaamassa omaa koodia.
Näin se taitaa olla.
Joo, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin nykyään tosiaan Node tulee Visual Studiossa mukana juurikin näistä syistä. Eli Nodehan on nykyään niin kuin se de facto työkalu fronttikehittäjälle. Ja niin sen takia se on myös Visual Studiossa mukana. Ja käytännössä mitä se vaan tekee on, niin Visual Studio executaa sitten niin Noden just näitä esimerkiksi gulp-tiedostoja tai muita ja niin ajelee niitä. Se että se voi myös tehdä ihan yhtä lailla ilman Visual Studiota. Esimerkiksi mä olen myös tehnyt niin, että mulla on Visual Studio, missä mä teen kehityksen, mutta varsinaisen sitten fronttipuolen käännösvaiheen, eli tässä tapauksessa Webpack-tiedostojen ajamisen mä teen sitten niin kuin konsolissa. Eli mä en käytä Visual Studiota siinä ollenkaan, vaikka siinä on työkalut siihen, mutta Webpack ei ole integroitu siihen tällä hetkellä Visual Studioon, niin sen takia mä käytän sitten kommentoriviä. Mun lemppari, tämmöinen taskrunner on nimenomaan Webpack. Ja niin se on yksi näistä vaihtoehdoista. Eli gulp, grunt, branch, Webpack, mitä näitä nyt on, niin sieltä sitten vaan valitsemaan.
Onko tämä teidän mielestä kaunista?
Ei, mutta se on kivaa.
Et siis mikä teidän, niin kun, siis tavallaan se päällimmäinen fiilis, mikä mulle tulee tästä, on se, että se on selvästi niin kun liikutaan oikeaan suuntaan, että tavallaan ne työkalut, mitä tämän päivän fronttikehittäjä käyttää myös Microsoft Stackin, niin kuin Backer Stackin päällä olevissa projekteissa, niin ne on sellaisia, joihin niin kuin investointi on fiksua, koska sä voit tavallaan hyödyntää samaa osaamista riippumatta siitä, millä platalla sä rupeat sen jälkeen tekemään hommia. Fine, se on niin kuin hienoa. Mutta mulle tulee tästä myös sellainen olo, että tällä hetkellä, jos meinaa tehdä itsestään niin kuin full stack devaajan, semmoisen ihmisen, joka osaa tehdä niin kuin sekä Microsoft Backer Stackia että niin kuin modernia fronttia, niin se vaatii itse asiassa melkoisen niin kuin generalistin kyvyt. Et sun pitää hanskata tosi monenlaisia ohjelmointi alustoja. Sun on niin käytännössä pakko esimerkiksi opetella sekä JavaScriptia että C-Sharpia.
Joo, kyllä. Ja JavaScript ja C-Sharp, niin sitä kynnystähän on madallat esimerkiksi TypeScriptillä, koska ne on C-Sharp ja TypeScript on tosi lähellä toisiaan syntaksiltaan esimerkiksi. Mutta kyllä se vaan niin on, että jos sä haluat fronttikamaa tehdä, niin kyllä sun pitää JavaScriptia osata. Nyt kun tässä on hirveästi ollut puhetta siitä, että on olemassa 10 eri taskrunneria ja 50 eri paketinhallinta, kikkaretta, käkkärettä ja kökkärettä, niin ei se todellisuus sitten ehkä ihan niin synkkä ole, että .NET-kehittäjä on siinä mielessä hyvässä asemassa, että Visual Studiossa tulee tosi paljon kamaa out of the box, kun sä aloitat uuden projektin. Eli sä pääset moderniin fronttikehittämiseen huomattavasti matalammillakin niin kuin, vaatimuksilla, että sun ei tosiaan tarvitse tietää kaikkien mahdollisten työkalujen hyviä ja huonoja puolia. Niillä Visual Studion defaultilla sä pääset todella hyvin liikenteeseen. Ja niin kuin sanottiin, niin kyllä niin kuin ihan oikeasti kaikilla kirjastoilla, tai siis frameworkilla kirjastoilla saa oikeasti aikaiseksi kamaa. Mutta sitten ihan niin kuin kaikessa, kun sä teet sitä tarpeeksi, niin sulle nousee tiettyjä preferenssejä sieltä esiin työkaluvalinnoissa ja tämmöisissä. Ja tota no, niin sitten kun siihen aiheeseen tutustuu ja sitä seuraa, niin sitä kautta sitten tulee semmoiset niin kuin pienet nyanssierot vastaan. Ja tota, sitten ne omat tota noin, niin välinevalinnat sitten ehkä tulee enemmänkin sieltä. Et ei se ihan oikeasti ole niin pelottava maailma. Siihen pääsee kohtuu helposti sisään. Ja Visual Studio ja sit etenkin tämä Asp.NET Core, niin, tota noin, niin ne on madaltanut sitä kynnystä ihan hirveästi. Sun ei niin tarvitse välttämättä osata Nodea, koska Visual Studio tekee käytännössä kaiken sun puolesta. Et tietysti sitten niin gulppi-konfiguraatiotiedosto sun pitää osata kirjoittaa, mutta ei se nyt ole sen kummempi asia kuin mikään muukaan tota noin, jonkun TaskRunnerin käyttäminen.
Joo, siis mä oon tosta ihan samaa mieltä, että ne Visual Studion defaultit ja että mikä tulee siinä out of the box, niin mahdollistaa sen, että se kynnys lähteä mukaan on tosi matala. Mutta näen sen silleen, että koska kuitenkin lähdettiin tälle tielle ja nämä työkalut on niinku käytössä, niin ne myöskin mahdollistaa sen, että siitä siirtymään eteenpäin toiseen suuntaan tai laajempaan suuntaan on niinku erittäin helppoa tavallaan siihen verrattuna, minkälaiseen niin kuin hiekkalaatikkoon oli kehittäjät pakotettu aikaisemmin. Eli jos ne halusi mitään näitä muita työkaluja tai muuta kokeilla, niin sitten se oli äärimmäisen vaikeata saada ne osaksi sitä kokonaisuutta. Esimerkiksi jos halusit grunttia ajalla Visual Studiosta, niin piti niin kuin laajennus ladata ja no olikohan se sitten niin kuin oikea suunta ja muuta, niin se oli niin kuin äärimmäisen niin kuin vaikeata.
Mulle tulee tässä ehkä semmoinen fiilis, että Microsoft on niin kuin tässä webikehitystäkissä pitkään panostanut sen tyyppiseen ajatteluun, että me tehdään niin kuin webisoftien tekemisestä helppoa. Joku musta joskus aivan loistavasti sanoi, että WebForms'in ideahan oli siis se, että se on make websites fast, eikä make fast websites. mutta siitä tulee niinku tavallaan mieli palaa sinne jonnekin sanotaan vuoden 2005-2006 aikoihin, kun Microsoft julkaisi siis tämän koodinimi Atlaksen, eli mikä se nimi nyt oli, Asp.NET Ajax, kun se nyt oli siis niinku hirveä niinku jQuery-kurvaa ja stäkki, missä oli kaiken näköiset niinku Ajax-työkalut. Ja
kyllä sitä vuosi käytettiinkin.
Varmaan sitä vuosi suunnilleen käytettiinkin. Ei, mutta toisaalta jotkut on käyttänyt sitä paljon pidempään. Että tavallaan se mitä, miksi mä otin niin kuin Atlaksen tässä esiin, oli se, että joskus tuntui, että niin kuin Microsoft rakensi tätä webbistäkkiä silleen, että se oli aika niin kuin matalalla kynnyksellä lähestyttävissä. Ja nyt musta tavallaan se, mitä te puhutte, niin on niin kuin, se niin kuin make sense tosi kympillä. Se on aivan niin kuin loistavaa, fiksua teknologiastrategista ajattelua, mutta se on todella pro-devaa ja suuntautunutta.
Niin, ja voiko se sanoa, että mitä tarkoittaa full stack devaaja? Tavallaan muutama vuosi sitten se oli se, että no, mä oon koskenut jQuery ja mä osaan SQL normalisoida. Tavallaan nyt full stackiin kuuluu NoSQL sieltä datan persistoinnin puolelta ja fronttipuolelta. Siihen liittyy oikeasti vähän kehittyneempikin framework kuin pelkästään jQuery. Ja sitten kuitenkin tuolla haetaan full stackkejä. Että tavallaan mitä se tarkoittaa meidän alalla nykyään, no se vähän tarkoittaa, että mitä hittoa sä oot sitten tehnytkään.
Niin, mutta jos toi oli sun määritelmä parin vuoden takaa, niin kyllä sä samoilla skillsetillä pääset mukaan tähän niin kuin Asp.NET Core-maailmaan, missä nyt niin kuin puhutaan siitä, että on näitä uusia työkaluja käytössä, niin kuitenkin sä voit edelleenkin visuaalisesti hallita sun paketteja ja no sä nyt mainitsit, että jQuery kuului siihen, niin kyllähän sitä edelleenkin tulee ja voit sen hakea.
Totta kai, mutta se yksinään ei riitä tavallaan. Nyt niin kuin pelkkä relaatiokanta ja jQuery, ne ei tavallaan se ehkä riitä siihen, että onko mä full stack, kun joka tilanteessa sä et ehkä oliskaan tavallaansa. Se on se, niin kuin, että Microsoft on mun mielestä nostanut sitä baaria, niin kuin Jouni sanoikin, että vaatimukset on niin kuin moninaisemmat ehkä. Että oli selkeämmin semmoinen yksi polku tavallaansa jokunen vuosi takaperin vielä. Ja nyt Microsoft on avannut sen, mikä on musta hienoa, koska me saadaan nyt sitä innovaatioa, mitä maailma tuottaa JavaScriptin puolella, niin me saadaan myös sitä ja pystytään kompiittamaan meidän tuloksilla niin kuin globaalien tavallaansa järjestelmien ja sivustojen kanssa. Mutta siis, joo.
Mut sit vielä, en tiedä suoraan tähän, mutta siis vähän taaksemmaskin, kun puhuttiin tästä, että miten vaikea se on tulla mukaan, niin kun mä mainitsinkin, että C-sharp-kehittäjälle TypeScript on niin kuin aika niin kuin, no, helppo tie, sanotaanko näin. Siinä on luokat ja muuta. Et mun mielestä jossain esityksessä oli semmoinen demokin, että moderni C-sharp ja TypeScriptia niin kuin copypastattiin koodeja ja se lähestulko niin kuin toimi samalla lailla. No tietenkin isot niin kuin raamit sillä asialla, mutta kuitenkin, niin jos miettii tätä uutta maailmaa, niin jos TypeScriptia niin kuin on niin kuin helppo käyttää, niin sitten se on niin kuin tällainen se helppo tie, ja sitten ainoaksi ehkä vaikeaksi jää toi Gulpin ohjelmointi JavaScriptillä, mutta sitten taas itse on kokenut, että siihen saa Googlelta tosi paljon apuja, koska yleensä sun kysymys on, että miten mä saan niin kuin käännettyä TypeScriptista JavaScriptia, miten mä saan Lessistä CSS, miten mä saan kopioita tätä tänne, ja joku on sen melko varmasti jo ratkaissut, ja sieltä tulee semmoinen pikku snippetti, jota siirrät sun Gulp-fileen, niin ei tarvitse silleen niin kuin aidosti osata kohdata JavaScriptia, että pääsee sinne niin kuin mukaan.
Joo, kyllä se Stack Overflow on korvaamaton työkalu.
Eli redusoitiin tämä kuitenkin siihen, että isoin aika hyvä juttu on varmaan se, että osaa sen NS-vaikean frameworkin, mitä se klientti suorittaa runtimeissa. On se sitten Aurelia tai Angulaari tai React Redux ja Reduxin vaihtoehdosta, jos päästy puhumaan, siellä on Flummox ja Kummox ja Pommox. Mutta tavallaan ehkä se on sitten kuitenkin se asia, mikä täytyy sitten vielä opetella.
Vaikuttaa siltä, että me emme ole valmiita devaajia vielä tässäkään vaiheessa.
Outo juttu.
Mä toivon, että kun me seuraavan kerran ehkä 2 vuoden päästä viitsitään avata tämä Pandoran lipas uudestaan, niin vaikka maailma ei silloinkaan varmaan ole valmis, niin tavallaan meillä olisi kuitenkin muodostunut vähän pidemmälle jo näitä valmiita käytäntöjä. Että kyllähän tämä näyttää siltä, että vaan niin kuin yhdestä päästä tämä JavaScript-stack rupeaa jo niin kuin selkeytymään. Ja meidän niin kuin tavallaan kilpailijat ovat rajautuneet niin kuin vähän suppeampaan joukkoon kuin missä jossain vaiheessa mentiin, että ehkä seuraavat vuodet vietässä vielä vähän pidemmälle. Hyvä. Kiitoksia tästä keskustelusta. Meillä oli oikein hyvä avaava sessio frontista ja katsotaan, mihin seuraavat vuodet meitä vie.
Kyllä. Kiitos.
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 Maailma on edelleen pirstaloitunut, mutta ehkä on valoa tunnelin päässä. Mulle jäi semmoinen fiilis, että tämän jutun kun kuuntelee, niin tietää mistä aloittaa.
Musta oli tosi hyvä keskustelu ja mä ainakin sain siitä huomattavan paljon. Toivon, että kuulijatkin saa, mutta kyllä mulla on sellainen fiilis, että tunnelin päässä oleva valo on kyllä juna ja siis vastaan tuleva sellainen, että on tuossa edelleen noita niin kuin kompastumisen paikkoja ja haasteita on ihan mielettömästi.
On ja uskon myöskin, että tämä meidän show ei maagisesti muuta sitä, että projektiin valitaan vaan aivan vääriä lippejä tai työkaluja tai muuta vastaavaa.
Sekin varmaan totta. Toisaalta täytyy sanoa, että ehkä tuota keskustelua ja ehkä tätä niin kuin ylipäätänsä tätä niin kuin JavaScriptin ja fronttikehitysmaailman ympärillä olevaa angstia leimaa pikkasen se, että ihmiset puhuu niistä työkaluvalinnoista hirveän monimutkaisten sovellusten kannalta, kun taas todellisuudessa suurin osa näistä sovelluksista on itse asiassa aika yksinkertaisia, ja yksinkertaisessa sovelluksessa se työkaluvalintakaan ei ole mikään sellainen kauhean raskas riippakivi.
Senpä takia Ikkunastudion suositus onkin, että valitset sen, mitä haluat opetella ja teet sillä. Hyvä tulee.
Tuosta on aika hyvä jatkaa siihen, että miten meille voi lähettää lisää palautteita, jotta voi saada lisää niitä ikkunallisia ikkunastudio-boksereita.
No se on se kumppanistudio, että palautestudio, mikä se nyt sitten on. palaute@ikkunastud.io e-mailia, Facebookista meiltä löytyy ikkunastudio, internetistä löytyy ikkunastud.io ja Twitteristä ikkunastudio.
Kyllä, ja meitä voi arvostella iTunesissa.
Ja muista arvostella, voi olla, että täältä lähtee jotain kivaa pientä, kuten esimerkiksi pipo. Tai kuppi.
Hyvä, kiitos jo ensi kertaan.
Ensi kertaan. Ikkunastudio.